Turpināsim saimas sēdi pēc pārtraukuma. Turpināsim debatas. Tātad vārds deputātam Jānim Butānam.
Labdien, kolēģi! Šodien pievienošos pozitīvi domājošo deputātu daļai un izteikšos labi par valsts budžeta likumprojektiem, jo sliktu vienmēr var kaut ko atrast un kritizēt ir vieglāk, kā pateikt kaut ko labu. Papildināšu jau satiksmes ministram teikto par satiksmes ministrijas budžeta sadaļu, kur satiksmes ministrija ir izstrādājusi gan valsts galveno autoceļu sakārtošanas programmu, sakārtošanas un attīstības programmu, gan reģionālo un vietējo ceļu sakārtošanas programmu. Līdzvērtīgi autoceļu sakārtošanai satiksmes ministrija beidzot ir arī noteikusi mikromobilitātes infrastruktūras attīstību, ar ko mēs saprotam veloceļu un gājēju ceļu attīstību. Un nākamā un turpmāko gadu bāzes budžeta finansējumā pirmo reizi ir ielikta pozīcija veloceļu attīstībai vairāk kā 1 000 000 eiro apmērā. Un ko tad paredz šī satiksmes ministrijas pozīcija un veloceļu turpmākā attīstība? Tātad galvenokārt satiksmes ministrija ir plānojusi veloceļus attīstīt divos galvenajos virzienos. Tātad viens virziens ir nacionālā līmeņa veloceļu attīstība. Tie ir veloceļi, kas savieno Latvijas lielākās pilsētas. Galvenokārt veloceļi, kas radiāli iet ārā uz apkārtējām lielākajām pilsētām no Rīgas. Un reģionāls nozīmes veloceļi mikromobilitātes infrastruktūras attīstība, kur reģionāli attīstības centri tiek savienoti ar tuvākajām apdzīvotajām vietām, lai iedzīvotāji varētu nokļūt no tuvākās apdzīvotās vietas uz skolu, uz darbu, iepirkties vai citās nepieciešamajās darīšanās. Šis politiskais virziens, ko norādām ar šīs budžeta pozīcijas izdalīšanu, iekļaušanu, nozīmē arī kopējo darbu šīs infrastruktūras attīstībai, jeb konkrēti valsts nav tā, kas viena var attīstīt visu nepieciešamo infrastruktūru, tāpēc šādā veidā mēs uzrunājam arī pašvaldības un rādām pašvaldībām to ceļu, kurā nepieciešams ieguldīt. Un jau pašreiz ir pozitīvie piemēri no pašvaldībām, kur pašvaldības gan savās pilsētās, gan pilsētas savienojot ar tuvākajām apdzīvotajām vietām par saviem līdzekļiem izbūvē šo infrastruktūru. Jāatdzīst, ka nav tikai gadījumi, kad valsts vai pašvaldība šo infrastruktūru izbūvē, bet ir arī kopīgi sadarbības piemēri, kur gan pašvaldība, gan valsts kopīgi iegulda tādajādi panākot sev vēlamo mērķi. Līdz ar to esmu priecīgs, ka pirmo reizi šāda pozīcija ir iekļauta un aicinu deputātus atbalstīt kopā visu budžeta paketu. Paldies!
Paldies! Vārds tieslietu ministram Jānim Bordānam.
Labdien, cienījamais saimnes prezidija, cienījamās deputātes, godātie deputāti. Jareiz vairāki no deputātiem un arī ministri ir nedaudz atkāpušies no sarunas tikai par šī gada budžetu, bet iezīmējuši to kādu kopējo lauku par to, kāds ir šis budžets un kāda ir bijusi valdības budžeta vispār. Šīs valdības darba laika atļaujiet arī man nedaudz par to izteikties un tad piefiksēt svarīgākās lietas attiecībā uz tieslietu ministrijas budžetu. Kā jaunās konservatīvās partijas vadītājs, ministru prezidenta biedrs un arī tieslietu ministrs, es vēlos atgādināt visiem kolēģiem, ka šis ir ceturtais budžets, ko jums saimai apstiprināšanai ir iesniegusi šī jūsu sastādītā valdība. Apskatoties datubāzēs, man nākas konstatēt, ka neviena valdība līdz šim Latvijas Republikas pastāvēšanas laikā nav apstiprinājusi četrus budžetus. Varbūt ar pārtraukumiem tā ir bijusi, bet šī ir bijusi ļoti konkrēti viena valdība, kas ir izgājusi visu Saeimas sasaukšanas laiku un sastādījusi četrus budžetus pēc kārtas. Liek atgādināt, ka ne tikai augstugodātā opozīcija, bet arī augstugodātie kolēģi no vecajām partijām šajā valdībā ir ar diezgan lielu skepsi bijuši par to, vai konkrētā valdība pastāvēs vienu, divus gadus, varbūt nedaudz ilgāk, un vai spēs noturēties dažus mēnešus. Kā es jau minēju, 2019. Gadā jūs būsiet, un tagad, domāju, katrs sabiedrības loceklis var, kas seko politikai, konstatēt, ka viņam ir pārsteigums, kas, kā ir nostrādājusi šī konkrētā valdība. Daudziem arī mēdījiem un politiķiem galvenokārt agrākajā oligarku pārvaldītajā Latvijā bāzētajiem un sponsorētajiem mēdījiem tiek lietots tāds apzīmējums sliktākā valdība, kāda ir bijusi. Tad es atgādinātu, ka šī valdība 4 gadu budžeta laikā ir panākusi algu pieaugumu neticamos apmēros, kāda līdz šim vienas valdības laikā nav bijuši, algu apmēru mediķiem, skolotājiem, un jā, arī tiesību sargājošo iestāžu tiesnešiem, prokuroriem, darbiniekiem. Šīs konkrētais budžets nav paredzējis nodokļu palielinājumu, bet izpildot plāna 3x500 noteikumus, faktiski tas nozīmē ir samazināti nodokļi, jo ir palielināts neapliekamais budžets, ir līdz ar to tādajādi samazināta nodokļu bāze. Ir palielinātas arī vidēja alga, ir mazā, tātad ir palielinātas arī minimālās algas. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šo 4 budžetu laikā mēs esam ļoti būtiski strādājuši un konsekventi strādājuši pie tā, lai palielinātu vidusslāņa, Latvijas sabiedrības vidusslāņa bāzi. Kā zināms, vidusslānis ir tas, kas veido katras nācijas, katras sabiedrības kodolu. Mēs esam tāpat rūpējušies par arī cienējamiem senioriem, kuri savā pēc padarītā, mūžā padarītā darba, pēc samaksātiem nodokļiem ir pelnījuši saņemt pensijas un arī pensiju pieaugums šajos 4 gados ir pieaudzis neticami lielā apmērā. Un visu to ir padarījusi šī Latvijas vēsturē sliktākā valdība, oligarhiem sliktākā valdība un veco laiku korumpētajiem politiķiem sliktākā Latvijas vēsturē valdība. Attiecībā uz tieslietu ministriju varu pastāstīt, ka šo 4 gadu laikā, neskatoties uz to, ka tieslietu ministrijā ir pa 11% samazināts darbinieku skaits, tieslietu resorā kopumā par 11% ir samazināts darbinieku skaits. Mēs esam būtiski katru gadu spējuši gan atrast iekšējās rezerves, ar kuru piemēram nostiprināt izdevumu Latvijas vēstneša darbību, ka tam vairs nav jālūkojas katru gadu pēc papildus finansējuma. Un mēs esam spējuši izpildīt gan visas tās funkcijas, kas Latvijas tieslietu ministrijai ir jāpilda tradicionāli, un šīs funkcijas ir uzņēmējas darbības attīstība un konkurētspējas stimulējošas tiesiskās vides nodrošināšana, sodu izpildes nodrošināšana, bērnu tiesība aizsardzība, sabiedrības nodrošināšana ar informāciju par nekustamiem īpašumiem un tos veidojošiem objektiem valstī, kā arī pārējās jomas, kas ietver konstitucionālo tiesību politiku. Mēs esam no mūsu budžeta, gan pārpalikumu, gan papildus saņemtā budžeta, mēs esam galvenokārt ieguldījuši tieši izglītības jomā, jo ministru prezidents jau minēja, ka tieslietu jomā ir notikušas reformas, Taču ministra prezidents pieskārās galvenokārt vienai no jomām, faktiski vienai no reformām, kuru patiešām pamatā veica tieslietu ministrijas speciālisti, tieslietu ministrijas juristi, proti to, lai Latvija nenonāktu Manivolu sarakstā. Taču tas bija jautājums, kas bija, kur bija pamatā neizdarība tiesību sargājošo iestāžu darbā un kas bija novedusi pie noteikta kraha. Bet tas nebija no tādiem plānotajiem tieslietu ministrijas reformām. Šī valdība ieplānojusi gan to, lai panāktu būtiskas izmaiņas vairākās nozarēs, un galvenokārt mēs saskatījām, ka tas ir nepieciešams ieguldīt izglītībā, lai gan tiesneši, gan prokurori, gan izmeklētāji un arī zināmā mērā advokāti spētu interpretēt likuma normas vienādi, lai tiesu procesos viņi spētu runāt par pierādījumiem, par tiesību izpratni vienādā apmērā, vienādi labā līmenī Eiropas prasībām atbilstoši. Un tos līdzekļus, ko papildus Latvijas budžetam, mēs esam atlicinājuši šobrīd no ANM fondiem, no Eiropas Savienības struktūra fondiem, mēs ieguldam pamatā, izveidojot jaunas mācību iestādes, gan tieslietu jomā, gan mēs esam atbalstījuši arī iekšlietu jomā tādas pašas fondas un tādas pašas izglītības nozares. Un es gribētu pieminēt vienu faktu, ka to visu mēs esam paveikuši milzīgas krīzes situācijā, un salīdzinot ar to krīzi, kas bija 2008. Gadā, kas manā ieskatā bija mazāka krīze nekā šī ar Covid saistītā krīze, mēs nevis esam aizvēruši mācību iestādes, bet mēs šobrīd jau nopietni strādājam, ieguldam un veidojam jaunas mācību iestādes. Mēs esam izveidojuši specializētu tiesu, mēs esam izveidojuši reformu ekspertīžu centra jomā, par kuru runāja arī kopš 1990. Gadiem. Mēs esam izveidojuši un šogad uzsākuši reāli jau pirmie notikuši jurista vienotie eksāmeni visā valstī un arī aizsākuši reformas ieslodzījuma vietu infrastruktūrā. Tā piemēram esam aizvēruši vienu no visvecākajiem un visvarbūt tās infrastruktūrai visnepiemērotākajiem cietumiem un šobrīd tiek uzsākts nopietnas darbs pie infrastruktūras attīstības. Nozīmīgākie sabiedrības ieguvumi tieslietu nozarē no šiem summām, kas ir budžeta izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu, es minēšu to, ka iedzīvotājiem bez maksas būs pieejama informācija atvērto datu veidā no nekustamā īpašuma valsts kadastra, valsts adrešu reģistra, augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas. Šīs atvērto datu politika ļoti būtiski ir tieši jaunu uzņēmumiem, par kuriem minēja Reinis Notiņš savā runā par budžetu un par kuriem minēja arī citi mani kolēģi ministri. Atalgojuma palielināšana un sociālo garantiju nodrošināšana valsts probācijas dienestam. Pabeigts 10 gadu darbs pie PSRS okupācijas nodarīto zaudējumu aprēķināšanas. Un tas nav vienkārši tukšas runas par sarunām, par zaudējumiem un tam līdzīgi, bet zinātniski pamatots darbs, ar kuriem mēs varēsim aizstāvēt savas pamatotās prasības, ne tikai pieprasot Padomu Savienības mantiniecei Krievijai attiecīgas kompensācijas par veiktajām masu deportācijām un noziegumiem okupācijas laikā, bet arī varēsim stāvēt pretī šai naidīgajai propagandai, kas hibrīdkara apstākļos ir īpaši izteikti šobrīd. Digitālo risinājumu uzlabošanu tiesās un tieslietu pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, lai nodrošinātu mūsdienu apstākļiem atbilstošas informācijas tehnoloģijas un kvalitatīvu klientu apkalpošanu arī paredzēta no papildus piešķirtajiem līdzekļiem. Un pirmo reizi, kā es jau minēju, pēdējo 90 gadu vēsturē valsts pārvaldē tiks izveidots latgaliešu rakstu valodas konsultanta amats, lai stiprinātu otro latviešu valodas rakstības paveidu, latgaliešu rakstību, rakstu valodu. Nobeigumā es gribētu teikt, ka lūdzu atbalstiet šo budžetu. Šī valdība spēs to apsaimniekot bez tādiem draudiem, kādi ir pastāvējuši iepriekšējos 30 gadus par budžeta izdakšanas, apmēriem, un lai arī varbūt mūsu specializētajām korupcijas apkarošanas iestādēm nepārāk labi ir veicies šobrīd ar korumpantu, jaunu korumpantu noķeršanu, atklāšanu un noziegumu atklāšanu. Tomēr, iespējams, tas ir saistīts arī ar to, ka šai valdībai, gluži vienkārši, šādi noziegumi piemīt daudz mazāk. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Rihardam Kozlovskim.
Ļoti cienījamā saimnes priekšādātāja, augstu godātais ministra prezidenta kungs, ministri, godātie kolēģi. Likumprojekts par nākamā gada un vidējā termiņa budžetu ir 13. Saimnes sasaukuma pēdējais budžets, kas nodots deputātu izvērtēšanai. Tas sagatavots situācijā, kad ne tikai Latvijas valdība, bet arī kopumā visa sabiedrība atrodas nopietni izaicinājumi priekšā. Jau gandrīz otro gadu mēs dzīvojam COVID-19 pandēmijas apstākļos. Un visiem mums ir zināms, kas pašlaik notiek veselības aprūpes sistēmās saistībā ar COVID-19 vilni. Mūsu mediķi pašaizliedzīgi cīnās par mūsu iedzīvotāju dzīvību un veselību, un tas prasa ļoti milzīgu fizisko un garīgo piepu. Tādēļ, manuprāt, būtiski uzsvērt, ka Latvijas valdība ir noteikusi veselības nozari kā prioritāro nozari nākamā gada budžetā. Un aptuveni 40 miljoni tiek novirzīti tieši mediķu atalgojumu palielināšanai. Mums valstī ir tikai divas nozares, kurām pēdējo 6 gadu laikā budžets ir dubultojies, un viena no tām ir veselības nozare. Nu, nenoliedzam, ka veselības nozarei pašlaik pieejamais finansējums nav pietiekams. Taču, godātie kolēģi, papildus veselības nozarei ir virkni citu nozaru, kurām finansējums arī ir tālu no optimālā, un to mēs varējām dzirdēt arī šodien kolēģi teiktajā debatēs. Līdz ar to valdībai bija jāizšķirās par prioritātēm, un tā izdarīja savu izvēli, nosakot par prioritārajām veselības nozari, iekšējo drošību un izglītību. Es vēlos pozitīvi uzsvērt to, ka arī iekšējā drošība nākamajā gadā ir tikusi ietverta valdības prioritāšu sarakstā. Un veltot aptuveni 20 miljonus eiro atalgojumam atlīdzības palielinājumu iekšlietu nozarei, tas ir ļoti būtisks ieguldījums. Tāpat tās es pozitīvi vērtēju gadrīz 3 miljonu eiro piešķiršanu izmeklētāju izglītības centra izveidē, lai celtu mūsu izmeklētāju kapacitāti un kvalifikāciju. Tāpat, protams, arī 20 miljoni, kas ir nozīmēti un būs pieejami glābšanas dienestam jaunu transporta līdzekļu iegādēji. Savukārt, runājot par iekšējo drošību, gribu uzsvērt to, ka mēs acīm redzam to, ka iekšējā un ārējā drošība šodien ir nesaraujami saistīts. Zināmā mērā es domāju, ka iekšlietu nozare var pozitīvā ziņā apskaust aizsardzības nozari, ņemot vērā, ka uz starptautiskā saistībām balstīts noteikts un garantēts finansējuma pieaugums dot aizsardzības nozarei iespēju plānot mūsu valsts aizsardzības spējas ilgtermiņā. Diemžēl, runājot par iekšlietu jomu, tā ir jārēģē uz sekām, un runājot par ilgtermiņu, tas vēl ir tālā nākotnē. Līdz ar to, protams, ka es uzskatu, ka tas arī varbūt būtu jāpārvērtē un turpmāk arī jāvelta tam, lai iekšlietu nozara un iekšējā drošība kopumā būtu pārliecināti par finanšu noteiktu pieaugumu, būtu iespēja arī plānot savas spējas. Papildus tam es gribu arī uzsvērt arī to, ka valdība turpinās un apņemās turpināt pedagogu pieauguma, atalgojuma pieauguma, grafika finansēšanu, atbalsts pašvaldībām, atbalsts reģionālo ceļu remontam, neapliekamā minimuma celšana, tas nebūtu nav izsmaļošs uzskaitījums par tām jomām, kuram nākamajā gadā valdība ir paredzējusi finansējuma pieauguma. Mēs arī jau šodien debatēs dzirdējām no kolēģiem tās nozeres, kurās būs šis pieaugums. Manuprāt, atbildīgi valdības fiskālā politikas rezultāts ir augsts Latvijas kredītreitings. Tas savukārt valdībai devis iespēju aizņemties uz ļoti izdevīgiem nosacījumiem starptautiskajos finanšu tirgos. Un šos līdzekļus mums bija iespēja, un arī ir iespēja izmantot Covid pandēmijas seku pārvarēšanai. Valdības nodrošinātā finanšu stabilitātes sniedz mums zināmas arī garantijas nākotnes izaicinājumi. Manuprāt, kopumā valdība ir izdevies sagatavot sabalansētu budžetu, arī rodot šajā budžetā iespēju izaugsmē. Es gribu uzsvērt to visu, ka nevis palielinot nodokļus, bet tieši otrādi samazinot nodokļus. Līdz ar to, kolēģis, gribētu pateikt lielu paldies Finanšu ministrijas komandai, Finanšu ministram, ministru prezidentam un ministru kabinetam kopumā par savlaicīgi sagatavotu valsts budžeta projektu un iesniegšanu Saeimā. Tāpat paldies arī kolēģiem no budžeta komisijas, kas atbalstīja likumprojektu paketi pirmajam lasījumam. Tādēļ aicinu arī jūs, kolēģi, šodien balsot par un atbalstīt budžeta likumprojektu paketi pirmajā lasījumā. Kolēģi, paldies par uzmanību.
Paldies, vārds deputātē Ilzei Indriksonē.
Labdien, kolēģi! Šī un arī nākamā gada prioritāte mums visiem ir un būs veselība. Tas redzams arī valsts budžetā. Bet vēlos uzsvērt 2022. Gada valsts budžeta būtiskos ieguldījumus vairākās jomās, kuras visas ir svarīgas. Gan veselība, atbalsts ģimenēm un bērniem, nacionālās identitātes stiprināšana, valsts ekonomiskās izaugsmes veicināšana, konkurētspēja un arī attīstība kā tāda, īpaši reģionos. Lielākā daļa no papildus atvēlētā finansējuma ir tieši veselības nozarei, vairāk kā 130 miljonu eiro. Ir paredzēts palielinājums ārstniecības personālam un paredzēts arī palielināt izdevumus rezidentu atalgojumam, kas sniegs ilgi gaidīto iespēju palielināt rezidentūrā studējošo skaitu un arī tiks apmaksāts maksas rezidentu darbs, kas ir svarīgi. Gandrīz 50 miljonu papildus finansējums onkoloģijas jomā, ieguldot medikamentu pieejamībā un ārstniecības uzlabošanā. Tas parāda, ka tiek spērts pirmais, bet ļoti nozīmīgais solis onkoloģijas plāna īstenošanas virzienā. Ir sadzirdēti onkologi, sadzirdētas pacientu organizācijas, un es domāju, nozīme ir arī onkoloģijas pacientu atbalsta grupas deputātu veiktiem darbam Saeimā. Papildus finansējums ir plānots arī valsts apmaksātās medicīniskās apaugļošanas programmas paplašināšanai un valsts apmaksātā epidurālajai anestēzijai dzemdībās, kas noteikti ļoti svarīgi ir Latvijas jaunajām ģimenēm. Atbalstam ģimenēm ar bērniem no nākošā gada janvāra tiks īstenot ilgi gaidītā ģimenes valsts pabalsta reforma, sniedzot būtiski lielāku atbalstu ģimenēm ar bērniem. Jau iepriekš kolēģi teica, ka tas ir svarīgs solis ne tikai šodienai, bet arī nākotnei, un par vienu apgādību esošu bērnu pabalsts tiks proporcionāli palielināts, varētu teikt pat dubultots un kādam pat varbūt trīskāršots, jo tas šobrīd tiks maksāts par konkrēti apgādībā esošiem bērniem. Un ja tā būs ģimene ar četriem bērniem, tie jau būs 400 eiro mēnesī. Šī reforma ietver arī sociālo stipendiju programmu studējošiem jauniešiem no daudzbērnu ģimenēm. Tas ir kā papildus ieguvums tiem jauniešiem, kas grib iegūt izglītību, un šī programma ir sākusi savu darbību jau septembrī, dodot iespēju saņemt papildus ikmēnešu stipendiju 160 eiro mēnesī. Un vienlaikus prieks par iniciatīvu un arī izglītības zinātnes ministrijas atbalstu, lai rūpētos par jauniešu iesaistīšanos sabiedriskās aktivitātēs, attīstītu valstiskumu izpratni, paaugstinātu izglītības līmeni, un tam papildus pēc ilga pārtraukuma ir ieplānot 750 tūkstoši eiro darbam ar jaunatni. Ļoti svarīgi budžetā ir ieraudzīt, un prieks ir, ka arī visi sadarbības partneri ir novērtējuši nacionālās identitātes stiprināšanas nozīmi tieši šobrīd un arī tagad šajos pandēmijas apstākļos. Papildus šai prioritātei ir ieplānoti vairāk kā 11 miljonu eiro, un tie ļaus pilnvērtīgi sagatavoties dziesmu un deju svētkiem un to tradīcijas 150 gadas cildināšanai 2023. Gadā. Tostarp tur arī paredzēts finansējuma piešķīrums 1638 kolektīvu vadītājiem, kas gatavos savus kolektīvus dalībai svētkos. Paredzēts atbalsts arī grāmatniecības nozarei, samazinot pievienotās vērtības nodokli iespied darbiem, papildus finansējums ļaus Latvijas Nacionālajai bibliotekai veikt jaunu grāmatu iepirkumu, kā arī īstenot lasīšanas veicināšanas programmu un uzņemt jaunas filmas, tā turpinot nacionālā kino attīstību. 2022. Gada budžetā netiek plānota neviena nodokļa palielināšana. Turpretī no 2022. Gada plānots piemērot 5% apmērā likmi periodiskajiem izdevumu grāmatām PVN, kas ir būtiski mazāk un ļaus saglabāt mums iespied darbu pieejamību gan grāmatnīcās, gan bibliotēkās un sniegs arī atbalstu vietējiem masu mēdījiem. Tāpat piešķirts arī finansējums Latvijas Republikas Satversmes pieņemšanas simtgads atzīmēšanai. Ļoti būtiski, ka esam raduši iespēju finansējumu 2,5 miljonu vērtībā piešķirt, lai turpinātu Latvijas skolas somas programmu, kas veiksmīgi tika uzsākts simtgadas svinību laikā. Šī programma 232 tūkstošiem Latvijas skolēnu sniegs iespēju pieredzēt gan klātienes, gan digitālās kultūras norises. Arī kultūras mantojumam ir valstiska nozīme. Un vēsturisko un piemiņas vietu to starp brīvības pieminekļu un brāļu kapu saglabāšanai, kā arī sakrālā mantojuma un pieminekļu glābšanas programmai, doma, baznīcai un citiem darbiem ir piešķirta papildus 3 miljonu eiro. Nākamajā gadā plānots turpināt ieguldīt Latvijas izaugsmē un konkurētspējā. Un šeit svarīgi būtu pieminēt, ka, lai mūsu valsts augtu gudri un ar lielāku pievienoto vērtību, ir paredzēts būtisks papildus ieguldījums zinātnē. Ne tikai vairāk kā 10 miljonu eiro zinātnes bāzes finansēšanai un fundamentāliem un lietišķiem pētījumiem, bet pirmo reizi ilgā laikā arī 4 miljonu eiro inovāciju fondam nozaru pētījumu programmām, kas dos iespēju zinātniskos sasniegumus pēctecīgi turpināt, jau līdz pat konkrētiem nozaru inovāciju projektiem un ieviest, varētu teikt, gan ražošanā, gan pakalpojumu sniegšanā, gan pievienotās vērtības palielināšanā. Investīciju piesaista ir ļoti nozīmīga turpmākajos gados, un tam lielu ieguldījumu dos lielo investīciju fonds, kas šogad izveidot ir atbalsta programma uzņēmējiem lieliem investīciju projektiem, kas nozīmē projektus vismaz 10 miljonu eiro apmērā. Tas sniegs kombinētu finanšu instrumentu atbalstu un iecerēts, ka jau 2022. Gadā ar papildus finansējumu no valsts budžeta kopējais programmas finansējums sasniegs 100 miljonus eiro. Un programma tiks atvērta jau līdz šī gada beigām. Lai turpinātu samazināt nodokļu slogu zem ienākumu saņēmējiem un uzlabot arī Latvijas konkurētspēju Baltijas valsts starpā, būtiski, ka tiks samazināts darbspēka nodokļu sloks tieši zemu algu saņēmējiem. Spaukstinot diferencētā neapliekamā minimuma slieksni no 1. Janvāra uz 350 eiro, no 1. Jūlija jau 500 eiro mēnesī. Šo neapliekamo minimumu piemēros arī pensionāriem, un šīm izmaiņām plānots iztērēt 93 miljonus eiro, kas ir būtisks ieguldījums, varētu teikt, nākotnes ekonomikas izaugsmē, audzējot konkurētspēju. Kā prioritāte budžeta sagatavošanā ir arī reģiona attīstība. Uzņēmējdarbības iniciatīva attīstībai reģionos, nodrošinot inkubātoru darbību ar pilnu jaudu un saglabājot esošo atbalstu intensitāti uzņēmējiem, esam raduši risinājumu pārdalot papildus 6 miljonus eiro finansējumu no citām programmām. Būtisks ieguldījums reģiona attīstībā būs arī 57 miljonu eiro valsts reģiona autoceļu pārbūvei un atjaunošanai, vairāk nekā 500 km garumā. Arī 50 miljonu eiro Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošanā un tehniskā nodrošinā atjaunošanā, meliorācijas sistēmās un papildus ieguldījumu zaļā iepirkuma uzraudzībā, lai atbalstītu veselīgāku, videi draudzīgāku un vietējiem uzņēmējiem sasniedzamāku preču un pakalpojumu iegādi iedzīvotāju vajadzībām. 100 miljonus eiro pašvaldību projektiem, 30 miljonu eiro kā granti un 70 miljonu pašvaldību aizņēmumu limitu palielinājumam. Arī sniegs būtisku ieguldījumu dzīves, vides un uzņēmējdarbības vides attīstībā reģionos. Reģiona attīstībai ļoti būtiski ir mājokļu pieejamība, un tas tiks risināts Eiropas Savienības finansētajās programmās jau nākamajā gadā. No valsts budžeta resursiem tiks turpināt mājokļu pieejamības atbalstu programmu ģimenēm un jaunajām ģimenēm un speciālistiem, kā arī mājokļu grantu programmu balsts daudzbērnu ģimenēm. Tās abas tiek aktīvi izmantotas jau šobrīd. garantiju šogad izmantojuši vairāk kā 18 tūkstoši ģimenes, kurās aug vairāk kā 26 tūkstoši bērnu. Un programmu balsts šogad izmantojuši un atbalstu saņēmuši vairāk kā 240 ģimenes ar vairāk kā 750 bērniem. Drošas dzīves vidas nodrošināšanā tiks spērts būtisks solis un stiprināt arī iekšlietu nozari. Nozarei strādājušo darbu samaksas pieaugumam kopumā paredzot 20,7 miljonus eiro. Arī finansējums atbalsts paredzēts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, valsts policijai nepieciešamiem transporta līdzekļiem un izglītības pilnveidošanai iekšlietu nozarē. Ņemot vairāk iedzīvotā ienākuma nodokļa izmaiņas, tieši skar pašvaldību ieņēmums, ir paredzēts valsts budžeta papildus finansējums pašvaldību ienākuma izlīdzināšanai, kas nodrošinās pašvaldību izlīdzināto ieņēmumu pieaugumu 2022. Gadā par 3,1% salīdzinot ar 2021. Gadu. Tāpat ir plānots arī 2022. Gadā saglabāt garantijas pašvaldībām iedzīvotā ienākuma nodokļa prognozēs 100% apjomā, un tas nodrošinās pašvaldībām budžeta ieņēmumu prognozējamību un stabilitāti. Gribu teikt paldies frakcijas vārdā ministriem, visām iesaistītajām ministrijām un darbiniekiem par nesautīgo un, varētu teikt, lielo darbu ieguldījumu šajā saspringtajā budžeta plānošanas procesā un par konstruktīvu sadarbību. Un 2022. Gada budžets ir veidots mūsu valsts izaugsmei, konkurētspējai, ģimenēm un nacionālajai identitātei. Būs ieguldījumi gan cilvēkos, kultūrā, inovācijās un tehnoloģijās, gan arī onkoloģijas medikamentos un ģimeņa atbalstā. Nacionālās apvienības frakcijas vārdā aicinu atbalstīt šo budžeta projektu pirmajā lasījumā. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Evijai Papulei.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze un ministra prezidenta kungs un arī kolēģi, klausos debates un tāda sajūta, ka 2022. Gadā plūdīs piena upes. Un tai pašā laikā no veselības ministra bieži dzirdam, ka esam kraujas malā. Un diemžēl nākas secināt, ka šie vārdi tiek izmantoti tikai, lai biedētu, nevis atzītu pieļautās kļūdas un absolūti turadzīgo veselības, izglītības un zinātnes nozares politiku. Jā, situācija tiešām šobrīd ir dramatiska. Tomēr es aicinu rūpīgi vērtēt tās dziļākos un patiesos cēloņus, kāpēc Latvija ir nonākusi tur, kur pašlaik esam. Vairāk nekā skaidrs, ka dažas virspusējas reklāmas kampaņas, arī dzeltenā krāsā, nevar mainīt sabiedrības attieksmi pret zinātni, ja pati valdība ilgstoši ņirgājusies par Latvijas zinātniekiem, ik gadu piešķirot iespējami maz budžeta līdzekļu šai jomai. Neskatoties uz to, ka paša pieņemtā likumā vēl joprojām ir rakstīts citādi. Katastrofālais stāvoklis, kurā šobrīd esam, nav Covid vīrusa dēļ. Visa pamatā ir valdības un līdzinējo koalīcijas partiju nihilistiskā attieksme pret veselības aprūpi, zinātni un izglītību. Gadiem ilgi šīs nozarēm netiek piešķirts adekvāts finansējums, neveicinot izglītības kvalitāti un sabiedrības uzticību zinātnei un tās progresam. Un šodien mēs redzam sekas. Tas, protams, neveidojas vienā dienā, bet ir pēdējais laiks ieguldīt šajās nozarēs, jo rezultāti būs pēc vairākiem gadiem. Un kamēr no bedres izkārpīsimies, tikmēr Latvija Eiropas Savienībā vairumā jomu joprojām būs pirmajā vietā no beigām. Priekšvēlēšanu solījumos visām partijām izglītība un zinātne ir pirmajā vietā, bet kurā tā ir patiesi, pierāda šo valdību veidotie budžeti un šā brīža sabiedrības rīcība un attieksme. Arī šā gada budžets nevieš cerības, un izskatās, ka vēl joprojām tā veidotāji nav sapratuši un mācījušies. Un nevajag brīnīties, ka izglītības sistēmā neienāk jauni cilvēki, jauni spējīgi pedagogi, un paskatoties vakānces un piedāvāto atalgojumu, sētniekam un pirmskolas skolotāju palīgam, kas strādā ciešā kontaktā ar bērniem, maksājumi gandrīz vienādi, minimālo algu valstī, un arī prasības labiem amatiem diez ko neatšķiras. Skolotājiem piedāvātā alga nesniedzas līdz vidējai algai valstī. Neviens neanalizē, kādēļ skolotāji pamat darbu. Pedagogus visu laiku publiski pātago, kritizē, tiek izstrādāti atalgojuma modeļi viens pie otra, paši saprotot, ka atbilstoša finansējuma trūkuma un trūkumu nevar atrisināt ar jebkādu modeli. Pastāvīgi nievājoši mēs izsakāmies par pedagogu darbu un atsevišķās situācijās vispārinām to uz visu pedagogu saimi. Un tā taču nedrīkst. Nemākulīgās nozars pārvaldības dēļ izglītības sistēma ir tieši tikpat kraujas malā, cik veselības sistēma. Un visiem ir skaidrs, ka gandrīz gadu mācoties attālināti, tas arī nepalic bez sekām. Atbalsts pedagogiem, atbalsta personālam un skolēniem, kuriem radušās mācību grūtības, ir akūti nepieciešams šobrīd. Ne piena upes solot, bet šobrīd. Mazās piemaksas, ko saņēma pedagogi, nav uzskatāmas par ekonomiski būtiskām, jo tās pat nenosedza patērēto laiku atskaitēm. Vai plānotais pedagoga atalgojuma paaugstinājums visiem pedagogiem nosaks inflāciju, enerģētikas cenu pieaugumu, dzīves sadārdzinājumu, kā arī visus papildu pienākumus, kas nākuši līdz ar pandēmiju? Mazi plāksteri, kas tiek piešķirti, lai skaļi varētu teikt, ka atalgojuma pieaugums būs, nedos, un tas tomēr nedos nekādu ieguldījumu izglītības kvalitātē. Un visbeidzot, pārskatot budžetu, tomēr jāsacina, ka valsts pārvaldē šī brīža krīze neko nav iemācījusi. Minēšu tikai dažus piemērus. Paši nespējot ievērot satversmi, dažādas valsts institūcijas nolēmušas sarīkot satversmes simtgades svinības par diezgan prāvām summām. Plānots reprezentācijas izdevuma palielinājums, valsts pārvaldes atalgojuma pieaugums, par ko? Par labi pārvaldītu krīzi? Un ko reprezentēsim? Valsti, kas ir kraujas malā. Knāvi ieskatās 600 tūkstoši eiro var tērēt 7. 9. klašu skolēniem veidojot spēles, un tas ir pieņemams budžeta izlietojums krīzes laikā? Vai tas ir tas, kas visvairāk vajadzīgs mūsu skolēniem pēc mācību gada attālināti, kas, diemžēl, atkal turpinās? Reālā dzīve un budžets ir kā paralēlas pasaules, kas vienu otru nesastop. Ja šī brīža katastrofālā situācija mums neko nevar iemācīt, tad man ir jautājums, kas gan to var? Laikā, kad es ceru, ministri ierēģi risina krīzes operatīvos uzdevumus, jo krīzes plāna Latvijai jau tā īsti nav, mums saimas deputātiem šogad vairāk kā jebkad ir jāuzņems atbildība par budžeta veidošanu. Tieši šodien ir jāsāk ilgspējīgas Latvijas attīstības virzība, un es ceru, ka vismaz tagad visiem ir skaidrs, ka tai pamatā ir izglītība un zinātne. Un vēl. Es tiešām ceru, ka COVID-19 krīze visiem atvērs, un varbūt dažiem jau ir atvērusi acis, un visiem ir skaidrs, ka veselības aprūpe, izglītība un zinātne ir mūsu valsts šā brīža prioritātes, un tam ir jāatspoguļojas budžetā. Covid skaitļi ir kliedzoši. Izskatās, ka Latvijas 103. Dzimšanas dienas priekšvakarā valsts savā attīstībā ir nonākusi tik tālu, ka bērni neies uz skolu. Visi, kam tas nepieciešams, nesaņems primāro un pat neatliekamo veselības aprūpi, un joprojām būsim ir nožēlojami. Un tikpat nožēlojami ir...
Papulis kundze, mēs varam, ka ir interneta savienojuma problēmas, un laiku pa laikam jūsu teiktais nav dzirdams.
Es varu atkārtot, ja iedosiet laiku.
Par interneta savienojuma kvalitāti, tiemžēl, ir katrs deputāts pats atbildīgs.
Jā, tad es turpināšu. Un tikpat nožēlojami ir tas, ka Latvijā daudzi vēža pacienti šo diagnozu uztver kā nāves spriedumu, un viņu vienīgā iespēja iegūt nepieciešamās zāles ir vērsties pie sabiedrības un lūgt ziedojumus. Un tas taču nav pieļaujami. Citās valstīs onkoloģiskās slimības tiek uzskatītas par hroniskām saslimšanām, ko var ārstēt ar efektīvām inovatīvām zālēm. Pārskatot budžetu, ir redzams, ka atsevišķām ministrijām un valsts institūcijām vēl joprojām, diemžēl, nav izpratnes par to, kas šajā laikā ir prioritāte, un mums ir iespēja līdzekļus, kuru liederība ir vairāk nekā apšaubāma novirzīt sabiedrības veselībai. Jā, arī onkoloģisko slimību ārstēšanai un inovatīvām zālēm. Inovatīvās onkoloģijas zāles, kuras gadiem stāv rindā, lai tās iekļautu Latvijas kompensējamo medikamentu sarakstā, citās valstīs jau sen vairs par inovatīvām netiek uzskatītas un nesauc. Kāpēc mums nav svarīgi mūsu cilvēki, viņu dzīvība un veselība un arī dzīves kvalitāte? Nebūsim augstprātīgi, un katrs no mums vienu dienu var nonākt šādā situācijā, ko es, protams, nevienam nenovēlu, ar šādu diagnozi, bet varbūt tikai tad cilvēki, tā skaitā arī mēs, varam saprast, ka nekas nav izdarīts, lai šajā jomā tomēr situāciju uzlabotu. Man jāatzīst, ka Veselības ministrija ir radījusi onkoloģijas plānu, un 2022. Gadā inovatīvajiem medikamentiem ir paredzēti miljoni, taču budžetā to īsti nav. Kārtējo reizi papīrs pacieš visu, tad kāpēc mēs maksājam algu par šādu plānu radīšanu, kuram paši nevaram piešķirt atbilstošu finansējumu, un kurus tad izrādās neviens pat neplāno ieviest? Gribu teikt, ka deputātu grupa Republika rūpīgi pārskatīs budžetu pozīcijas un piedāvās iespējas atrast līdzekļus arī šai pozīcijai. Un es aicinu koalīcijas partijas izdarīt solīto, izvērtēt prioritātes un atvēlēt prioritātēm līdzekļus, patiešām veselībai, izglītībai un zinātnei. Es aicinu neatbalstīt budžetu šādā izskatā, bet vēl uz otro lasījumu, tā skaitā koalīcijas partijas, lai piena upes tiešām var tecēt, izīvest izmaiņas atbilstīgi šodienas situācijas vajadzībām un jūsu pašu noteiktajām prioritātēm. Paldies!
Paldies vārds deputātam Jurim Pūcem.
Ļoti cienījumās saimnes priekšsēdētāji, ļoti cienījumās kolēģis un augstgodātie kolēģi. Saimnes šodien pirmajā lasījumā skata 2022. Gada valsts budžeta likumprojektu un ar to saistītos likumprojektus. Šis ir budžets, kas gan risina vairākas ilgadējas problēmas, gan reaģē uz šodienas izaicinājumiem. Kādas tad ilglaicīgas problēmas budžets risina? Pirmkārt, atlīdzības nesabalansētība publiskajā sektorā ir kavējusi nozīmīgu publisku pakalpojumu pieejamību un kvalitāti. Līdz ar šo budžetu tiks palielināts atalgojums gan veselības aprūpē, gan izglītībā, gan iekšlietu sistēmā, gan sociālajā sfērā, gan kultūrā strādājušiem. Vienlaiks tiek pieņemti īpaši svarīgi un nozīmīgi grozījumi vienotajā atlīdzības likumā, uz ko tiešām saime ir gaidījis vairākus gadus, un šie grozījumi atstās pozitīvu efektu ilgtermiņā uz valsts pārvaldes un publiskā sektora darba kvalitāti. Otrais, nevienlīdzības jautājums Latvijā ir ļoti ass. Ienākumu nevienlīdzība negatīvi ietekmē mūsu konkurētspēju. Līdz ar ievērojumu neapliekamā minimuma pieauguma līdz pat 500 eiro ar nākamā gada 1. Jūlija gan strādājošiem, gan vecuma pensionāriem mēs esam spēruši platu soli, lai nevienlīdzību būtiski mazinātu. Treškārt, valsts turpinās nozīmīgas investīcijas reģionālajā attīstībā. Reģionāla ienākuma nevienlīdzība ir būtisks kavēklis mūsu valsts attīstībai, tāpēc bija svarīga administratīva teritoriālā reforma un tāpēc bija svarīga un ir joprojām svarīga ieguldījuma reģionos. Līdz ar 2022. Gada budžetu un jau pieņemtajiem lēmumiem atveseļošanas un noturības mehānismā pilnībā būs nodrošināts finansējums tā saucēja 300 miljonu eiro ceļu programmai, kas tiks solīta ATR apstiprināšanas laikā. Vienlaikus šai budžetā jau otro gadu pēc kārts ir faktiski atjaunota valsts investīcija programma pašvaldībām. Lieta, ko pašvaldības pieprasīja 15 gadus, jau divus gadus darbojas. Ceturkārt, finansējums veselības aprūpē, finansējums zinātnē, finansējums iekšējai drošībai, finansējums darbam ar jaunatni un pilsonisko sabiedrību, tās ir bijuši joms, kur valsts gadu gadiem nav spējusi pieņemt atbilstošus lēmumus. Šis budžets ir solis, lai šo pieeju laustu un lai šīs īpaši svarīgās joms saņemtu pienācīgu finansējumu. Vēl būtu tik daudz vērtīgu iniciatīvu, ko pieminēt, kuras risina ilglaicīgās problēmas mūsu valsts pārvaldē. Bet kas ir bijusi atbilde uz šodienas izaicinājumiem? Pirmkārt, COVID-19 pandēmija skaidri iezīmējas nepieciešamību ilgtermiņā investēt veselības aprūpē daudz vairāk. Šī Saeima ir daudz šai virzienā darījusi. 2018. gada budžetā veselības aprūpē bija mazāk nekā 3,5% no iekšzemes koprodukta. 2022. gadā, neskaitot COVID-19 vajadzībām nepieciešamo veselības aprūpes finansējumu, mēs tuvosimies lēnu garu, bet tuvosimies 5% no iekšzemes koprodukta. Skaidrs, ka nākamgad nāksies ieguldīt vēl vairāk, lai apkarotu pandēmiju. Par to šodien vairs nav šaubu, tomēr ir spērti būtiski soļi pareizajā virzienā. Ieguldījums otrkārt, ieguldījumi investīcijās būs svarīgi, lai stimulētu ekonomikas izaugsmu COVID-19 pandēmijas ietekmes mazināšanai. Turpināts šajā budžeta projektā ir gan publiskā sektora investīcijas, gan nozīmīgs atbalsts tiek sniegts privātajam sektoram. Tā skaitā, protams, atkārtot jāuzsver nodokļu slogu samazināšanu zemāk atalgotajiem. Tam būs būtiski ietekmi šī nolūka sasniegšanā. Treškārt, ieguldījumi valsts drošībā, lai cienīgi pretstāvētu asajā hibrīdkarā, kuru pret mūsu valsti ir izvērsusi nedraudzīga kaimiņu valsts. Ieguldījumi iekšlietu sistēmā daudzus gadus ir kavēti, tagad tie ir prioritizēti. Ieguldījumi valsts aizsardzībā konsekventi visus šos četrus gadus būs lielāki nekā 2% no iekšzemes koprodukta. Rādītājs, kas vēl pirms dažiem gadiem šķita nereāls. Ceturkārt, visbeidzot, valsts turpinās lielāka apjoma ieguldījumus medijos. Gan sabiedriskajos medijos, gan komerciālajos un privātajos nevalstiskajos medijos. Tas ir ilgtermiņa ieguldījums gan mūsu valsts drošībā, gan sabiedrības attīstībā. Frakcija attīstībai par atbalsta valsts budžetu un to pavadošo likuma projektu pieņemšanu. Es jau pateiktu paldies ministru kabinetam, it īpaši finanšu ministram par ieguldīto darbu budžeta sagatavošanā. Paldies koalīcijas partneriem par konstruktīvu sadarbību valsts attīstībai svarīgā jautājumā. Nākamais 2022. gads būs izaugsmes gads. Valsts budžets šo izaugsmi atbalsta. Balsosim par. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Ilgai Šuplinskai.
Labdien, labadīna, jau pāri. No vienas puses klausoties šīs dienas diskusiju, pat tiešām rodas iespējas, ka ļoti daudzas, kā jau Pūtas kungs pieminēja, ilgtermiņā ielaistas problēmas šajā budžetā sāk savu risinājumu. Un, protams, ka no vienas puses skatoties tieši šis neapliekamā minimuma, jāsaka, palielinājums, tāpat kā satiksmes ministra izrunātā problēma, ka šai budžetā, principā, visas jomas ir saņēmušas pa drusciņai, nu, liek domāt, ka mēs joprojām neapzināmies, ka mūsu valstī ir mainījusies valsts formācija un ka pilnīgi katrā nozarē ir jābūt mazai daļiņai, kas tiek iedalīta. Un tieši tāpēc šī no vienas puses iluzorā, drošā, pārdomātā valsts attīstība neiet kopā patiešām ar realitātes ainu. Un šeit man ir jāpaturpina Papules kundzes iesāktā gan analoģija, gan arī problemātika. Un pirmais, ko noteikti es ļoti skarbi redzu Saeimas darbībā un, godīgi sakot, arī šīs dienas budžeta sēdē, ir tas, ka absurda teātris, ko piedāvāja arī Dēls teātris, un uz ko ļoti daudzi ministri patiešām steidzās arī būt pirmizrādē, turpinās dzīvē. Un, ja tas neskārtu mūs katru atsevišķi un visu sabiedrību kopumā, liktos ļoti jauki paskatīties uz sevi no malas un šādā absurda izrādē ieraudzīt, kas ir izdevies un kas ir neizdevies. No otras puses, žurnālisti pēc šīs dienas Saeimas komisijas sēdes noteikti varēs likt virsrakstus, ka Latvijai ir labākais budžets, tas ir, jāsaka, ilgtermiņa attīstībai, katra cilvēka labklājībai domāts. Bet no tās otras puses, no absurda teātra puses, paliek visu laiku jautājums. Un tas jautājums ir, kādēļ neviens no ministriem īpaši neuzsver, un droši vien visvairāk jau finanšu ministrija, ka iepretim šiem skaitļiem, kas patiešām ir gaidīti kad pieaug šis atalgojums ļoti svarīgās valsts lomās un pozīcijās, netiek likt skaidri par inflāciju, par elektroenerģijas tarifu pieaugumiem un par to, kā vispār cilvēki sabalansēs savu elementāro izdzīvošanu šī gada garumā. Un ja šie skaitļi tiktu liktu lietā, tad principā šī gada budžets parādītu, ka mēs joprojām balansējam uz izdzīvošanu. Otra lieta šo absurdu stiprina pašslavināšana. Un tas patiešām ir jautājums, ko visu laiku uzdod arī sev, kādā veidā būtu nepieciešams strukturēt komunikāciju ne tikai ar sabiedrību, bet pozīcijai ar opozīciju, jebkurš nozars pārstāvjiem, lai vērstu pamat enerģiju uz problēmas risinājumu, nevis uz to, ka tiek demonstrēta varas un tā brīža, jāsaka, pārstāvētā vairākuma pozīcija. Atbilde nav viennozīmīga. Atbilde, protams, ka ir nemitīgā ne tikai komunikācijas meklējumā, bet prioritāšu izvirzījumā. Un īstenībā, tikmēr, kamēr prioritātes nav izvirzītas, izkustēties no nulles punkta, jeb atgriežinās visu laiku absurdu riņķī, nav iespējams. Un prioritātes viss sauc, tā patiešām ir veselība, izglītība un zinātne. Diezgan rūgti ir dzirdēt, ka ļoti daudz šīs dienas runātāji joprojām mēģina atspērties uz 5 miljoniem pētniecībā, kas tika piešķirti Covid apstākļu analīzei. Un īstenībā tur piekrītu katram, kurš saka, ka principā tieši tādēļ, ka izglītībā un zinātnē nav ielikts pienācīgs finansējums, mēs šobrīd redzam gan viltuziņu izplatību, gan Covid krīzes samilzumu, gan to, kādēļ šīs prioritātes visu laiku baidās izvirzīt. Un īstenībā, kādēļ viņas baidās izvirzīt? Tādēļ, ka tajā brīdī, kad tiek ieliekts pietiekams finansējums izglītībā, cilvēks kļūst neatkarīgs. Viņš principā vairs nav balsošanas mašinērī, viņš vairs neausticas šādam budžetam, kurā redz skaitļus, kurā vienā pusē ir palielinājums, bet otrajā, jāsaka, pozīcija Y netiek atspoguļota realitātes ainā. Un tas nozīmē, ka viņš vairs nav manipulējums. Un tas, ko diemžēl nācās konstatēt un redzēt šī brīža pozīcijā esot valdībā un šobrīd esot arī neatkarīgi deputāti statusā, ir tieši tas, ka Latvijas valdībai joprojām ir vajadzīgs manipulējams vēlētājs. Un īstenībā tas ir ļoti sāpīgi, jo šie 30 gadi, man šķiet, ir iemācījuši daudzas lietas, bet nav iemācījuši pašu svarīgāko, ka ja mēs vēlamies atrisināt kādu problēmu, mēs ne tikai uzņemies atbildību, mēs ne tikai skatāmies uz šo problēmu starpnozaru griezumā, ilgtermiņā, bet mēs skatāmies arī prioritārā griezumā. Un tāpēc pavisam vienkārši, man liekas, ka tas, kas būtu jāizdara līdz otrajam lasījumam, visās ministrijās būtu jāatsakās no šī paaugstinātā toņa, kurā mēs sakām, ka pietrūks sākot no, jāsaka, 10 miljoniem līdz 100 miljoniem kapacitātē. Ir tik daudz brīnišķīgu iniciatīvu, kas ir arī šajā budžetā un kas ir aizsākušās ļoti ilgtermiņā, kurām ir nepieciešams attieksmes izmaiņas jautājums un kuram ir nepieciešams pavisam neliels finansējums. Un ja mēs runājam par izglītību, tad principā pagājušie gadi ir iezīmējuši vairāk ļoti svarīgu un izglītības nozarei kritisku jautājumu iezīmēšanu. Proti, nosaukšu tikai dažus. Pirmais ir EMU Rīgas. Pagājušajā gadā pilotēts, šajā gadā tam bija nepieciešami 800 tūkstoši, lai to ieviestu pilnīgi katrā Latvijas pamatskolā. Ko tas ļautu un dotu? Tas ļautu pirmās klases skolēnus, tāpat kā atbilstoši vecumposmiem citu klašu skolēnus, novērtēt atbilstoši vecumposmu attīstībai. Iedot ceļa karti katram skolotājam, ja nepieciešams arī sociālajiem pedagogam un psihologam, kā strādāt ar bērnu, lai atvērtu viņu potenciālu, lai pat tiešām mēs varētu sākt runāt, ka izglītība ir vērsta uz bērnu un šī kvalitāte ir saistīta ar bērnu spēju un talantu attīstīšanu. Otrs ir mācītspēks. Mēs, protams, kad dzirdam, ka tas ir bijis Eiropas Savienības projekts, un tāds patiešām ir bijis, un dzirdam, ka universitātes ir gatavs to pārņemt, un dzirdam arī, ka ļoti daudz kolēģi runā par to, cik sabalansēts reģionu attīstības finansējums, bet mēs ļoti labi apzināmies arī to, ka, piemēram, šai projektā ir trīs universitātes, kas strādāja kopā – Latvijas universitāte, Liepājas un Daugavpils. Šai brīdī neskādēļ šī attīstība tiek atkal virzīta tikai uz centru, tai pašā laikā saprotot, ka gan Liepājas, gan Daugavpils kapacitāte, kas ir saistīta ar pedagoģisko programmu nodrošināšanu, ir gan spēcīga un jaudīga. Tai pašā laikā nerespektējot, ka tieši sadarbība, kas ir izcila programmu sagatavošanā, ir augstākās izglītības nākotne. Un ja mēs runājam par augstāko izglītību, tad ļoti lepni vairāk ir paziņojuši, ka tiks paaugstināta pieejamība augstākai izglītībai, jo, redziet, ir ieviesta sociālā stipendija. Neapšaubāmi atbalsts ļoti dažādos līmeņos, ļoti dažādām mēģinupām ir vajadzīgs. Bet par ko mēs runājam šajā gadījumā? Tad pirmkārt, daudz bērnu ģimenēm, ja to sekmi līmenis ir bijis 7 un augstāks, Vito fonds nepārtraukti ir ļāvis studēt augstākajā izglītībā. Otrkārt, budžeta vietas, kā mēs dzirdam, arī šogad paliek neaizpildītas, kas nozīmē, tā nav tik liela problēma. Cits jautājums, vai tajā brīdī, kad mēs ejam uz augstākās izglītības reformu un runājam par to, ka mums nav ko piedāvāt mūsu labākajām eksporta firmām, mums nav ko piedāvāt inovācijām un nav ko ieviest ražošanā, mēs joprojām paaugstinām pieejamību, vai mēs tomēr meklējam mērtiecīgi studentu, kas spēj šo jomu attīstīt, uzlabot, un konkurēt Eiropas un visu pasaules līmenī. Vai šī pieejamība ir jāpaplašina, ļaujot studēt katram, vai tomēr tā ir jāvērš uz starptautisku konkurenci un mūsu augstskolu savstarpēju sadarbošanos, radot izcils programmas, radot platformas, kurā katrs, kuram ir potenciāli studējošiem, patiešām tiek atbalstīts ar kreditēšanas palīdzību, ar vīto stipendijas palīdzību, ar citām lietām, un tomēr ieliekot tieši tajā jomā, kas ļauj izcilākajiem paveikt šīs studijas, organizēt savu darbu šeit un šo inovāciju atstāt Latvijai. Vēl viena lieta, par ko ļoti daudz runā un kas arī rada bažas, ir patiešām ir divas ļoti būtiskas reformas, kas ir notikušas, ja precīzāk, kas notiek šobrīd. Tā ir gan administratīva teritoriālā reforma, gan arī augstākās izglītības reforma. Gan šodienas runātājos, gan tajā, kas izskan mediju telpā, tas viss rada bažas un pirmkārt kā dēļ. Tādēļ, ka neskapēc abās divās reformās, kas bija vērstas uz pārvaldības izmaiņu, šobrīd mēs redzam, ka pamata problēma būs milzīgais finansējums, kas tiks tērēts tieši pārvaldībā. Droši vien, ka visiem prātā ir tikko redzētais aizkrauklis novada sižets un arī visu laiku pieminētais, ka augstskolu padomju finansēšana ir viena no pamata problēmām. Abos gadījumos nevis šis finansējums ir pamata problēma, bet tas, vai augstskolā un pašvaldībā esošais personāls spēj pirmkārt strateģiski domāt, otrkārt piesaistīt tos cilvēkus, kas ar savu kapacitāti, ar savu spēju redzēt un izjust situāciju, kurā viņš atrodas, piesaistīt spēcīgākos un, protams, arī šajā ziņā ilgtermiņā domājošos speciālistus. Un tāpēc tas, ka tiek ieguldīts vienā vai otrā jomā noteikts finanšu daudzums, nenosaka, ka Latvijas attīstība būs vērsta uz cilvēku, uz kvalitāti un uz attīstību. Ļoti gribētos, lai šis laiks līdz otrajam lasījumam patiešām uzklausītu tās jomas, kur Latvijai ir ļoti spēcīgs iestrādes un kur ir vajadzīgs ļoti neliels finansējums, lai kvalitāti katrs bērns, skolotājs, students, zinātnieks izglītības jomā un droši vien arī citās jomās, kur šis padziļinātais skatiens tiek vērsts no citu deputātu un ministru puses, būtu respektēts. Un ja to mēs izdarītu, tad es teiktu, ka patiešām šis laiks, neskatoties uz Covid krīzi, ir izmantots, lai Latvija ieraudzītu savu perspektīvu. Vai vairāk ne tikai ieraudzītu, bet beidzot noticētu, ka ir iespējams atrast savu piepildījumu līdzās mums tik daudz pieminētajām Lietuvai un Igaunijai. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Ralfam Nemiro.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātais ministra prezidenta kungs, deputāti, kolēģi, klātesošie. Nu, runājot par šo budžetu, manuprāt, tie posmi, par kuriem runāja ministra prezidents, ir sadalīti diezgan precīzi, taču tam ir pievienojies vēl viens posms klāt. Tas ir aizņemšanās posms. Un, ja mēs paskatāmies uz skaitļiem, tad sākot darbu 13. saimā, mūsu ārējais parāds bija 11 miljārdi eiro, nu jau 17. Tad faktiski visas tās labās lietas, par ko mēs šeit runājam, mēs varētu sadalīt divās daļās. Viena daļa ir tekošās lietas, kas mums patiešām ir jau hroniski bijušas nepieciešams finansēt, un jaunās politiskās iniciatīvas. Ja mēs runājam par darbinieku atalgojumu valsts pārvaldē, un šajā gadījumā es vairāk pieskaros, piemēram, iekšējo darbinieku, izglītības darbinieku finansēšanai, arī medicīnas darbinieku finansēšanā, tad nevienlīdzība nu, jau ir mums visiem ļoti labi zināma. Tā, ja mēs paskatāmies, piemēram, uz medicīnas darbinieku atalgojumu dažādās sfērās, tad tās varbūt pat ar 10 reizēm lielākas. Un tad tie ir vajadzīgi darbi, kas ir jādara, vajadzīgas nepieciešamības, kuras ir jāfinansē. Tomēr šāda veida apmērs, ko mēs aizņemamies, tad ir jāpaskatās soli uz priekšu. Mēs, protams, šobrīd aizņemtu naudu sadalīsim, nosaksim tās nepieciešamības, kas ir vajadzīgas, bet kas būs pēc tam? Kas būs nākamajai valdībai, piemēram, pēc gadiem 5, jādara gadījumā, ja ārējā parāda apkalpošana kļūs ar vien dārgāk, un tas, starp citu, ir iespējams. Kā sekt šādus izdevumus, kā sekt aizdevumu atmaksu? Nu, to varēs darīt tikai un vienīgi ar nodokļu palielināšanu. Un šobrīd stāsts par to, ka nodokļi netiek celti, pat daži tiek samazināti, protams, ir jauki. Bet parāds ārējais mums tomēr pieaug, un tas nozīmē to, ka vienā brīdī tas būs arī jāatdod. Un jāatdod, protams, būs no mūsu iedzīvotāju un uzņēmēju samaksātās naudas, kura būs jāpalielina. Un jāpalielina tā neapšaubām būs tikai vienā veidā, kas ir iespējams, tas ir uz nodokļu palielināšanu. Tas ir ļoti vienkārši perspektīvas. Līdz ar to šis posms, kurā mēs šobrīd iebraucam, saucās aizņemšanās posms, un kurš šobrīd nu, mums jau rāda ļoti liels cipars. Mums tiks stāstīts par to, ka ir neskaitāms, nu, faktiski nodefinētas trīs krīzes, un mēs tikām skumdināti ar šo aspektu. Bet īstenībā te jau mēs varam te saukt vēl vairākas krīzes. Inflācijas krīze, hroniskas ekonomikas atpalicības no mūsu kaimiņu valstīm krīze un vēl citas krīzes. Krīze pēc savas definīcijas ir apstākļu kopums, kas ir gan neparedzēts, gan neprognozējami attīstās, gan arī ir grūti kaut kādā veidā pēc šabloniem, piemēram, arī atrisināt. Neapšaubām pie šāda jautājuma es nepieskaitu COVID-19 pandēmiju, jo to jau, protams, neviens nevarēja neprognozēt, un kļūdas, kuras bija pielaistas, mēs skatām arī parlamentārās izmeklēšanas komisijas ietvaros. Jāsaka, ka arī tur mēs redzam hronisku kļūdu atkārtošanos un secinājumi netiek izdarīti. Ierēģiņi viens uz otru skatās, ļoti bieži viņiem ir, diemžēl, amnēzija iestājusies un tādas problēmas, kuras mēs, protams, komisijā risinām. Taču jebkurā gadījumā, piemēram, valsts robežas stiprināšanas jautājums, nu jau bijis ir aktuāls nu, kopš 90. gadiem. Tas nav nekas jauns. Un ārējais apdraudējums, vai tā būtu no Baltkrievijas puses vai no Krievijas puses, ir patiešām bijis prognozējams, modelējams, un žogam jau sen jau bija jābūt, un līdz ar to arī ar šo jautājumu varēja nodarboties daudz agrāk saulēcīgāk. Šobrīd mēs iespējams tādas problēmas nemaz neredzētu. Enerģetiskā krīze. Nu, arī šajā gadījumā mēs paskatāmies, piemēram, mūsu starpsavienojumus. Mūsu kaimiņi bieži vien mums ir stāstījuši dažādas jautājumus, es runātu lietuviešiem šajā gadījumā, gan par sašķidrinātās gāzes terminālu būvniecību, gan par starpsavienojumiem, gan par sadarbību ar Baltkrieviju. Un šodien mums no Baltkrievijas elektrība vairs neplūst. Tas, protams, ir politisks lēmums, to mēs varējām pieņemt, politiski izšķiršanās, šajā gadījumā es to nekritizēšu, ne pozitīvi, ne negatīvi. Neapšaubām lētas enerģijas ieplūšana šobrīd mums ir mazinājusies. To mēs varam redzēt visi starp savienojumu rezultātā. Nedaudz smieklīgi likās klausīties tiešām par to, ka mums attīstās atjaunojamo energoresursu kapacitāte. Nu, ja mēs ieskatāmies vienkāršos skaitļos, tad vēja enerģija, piemēram, Latvijā sastāda 80 megavatus, Igaunijā tā sastāv apmēram 320 un Lietuvā 550. No kur tu mēs varam runāt par atjaunojumu energoresursu attīstību? Nacionālais klimata enerģētikas plāns tiešām ir paredzējis ļoti ambiciozus mērķus, bet nu kur mēs ar viņiem virzamies, baidos, ka nekur. Īpaši jau, protams, jāpieminē transporta enerģētikas jautājums, kas diemžēl ir izkaisīts praktiski pa piecām ministrijām, un līdz ar to viens atbildīgais praktiski nav atrodams, un līdz ar to pie šī jautājuma arī ir grūti ļoti strādāt. Tāpēc šeit nu, atjaunojumu energoresursu kapacitāte tiešām neliekas tas, ar ko mēs varētu lepoties. Mums enerģētisko drošību šobrīd mēs nesekmējam. Ja mēs skatāmies par budžetu kā tādu, tad, piemēram, jā, tika paslavēts aizsardzības ministrijas budžets, ka tas ir palielinājies, nav nekāda iebilduma gadījumā, ja arī izglītības budžets būtu palielinājies. Un šajā gadījumā pētniecībai nodalītie 10 miljoni, nu, es atvainojos, tas tiešām nav nekas nopietnis. Mums pētījumiem un tādai izglītības nozarei noteikti būtu jābūt lielākiem līdzekļiem, jo faktiski pētījumi pēc tam noteikti ir būtiski, ka tie tiek komercializēti. Tāpēc šajā gadījumā noteikti ir ļoti būtiski strādāt pie šiem aspektiem. Mēdījiem piešķirtie līdzekļi. Ja tie būtu sabiedriskie mēdī, jautājuma nav, sabiedriskais pasūtījums, bet komerc platformā, komerciāliem principiem strādājoši mēdī tiek finansēti no valsts, kolēģi, vai tā nav tāda tā kā mazliet pielaizīšanās pie mēdījiem, tādā vienkāršotā valodā izsakoties. Iespējams, ka jā, iespējams, ka nē, bet tas nav tas virziens, par ko mēs varētu runāt gadījumā, ja finansu līdzekļi būtu piešķirti tieši sabiedriskajiem mēdījiem. Šobrīd mēs pat esam izveidojuši sabiedrisko mēdiju, tātad uzraudzības padomi, kas tad varētu īstenībā arī šo jautājumu apsekot. Nacionālais attīstības plāns. Nu, tā par šo plānu jau bija ļoti, ļoti plašas diskusijas. Tas tiek pieņemts uz ilgiem gadiem, nosaka mūsu pamat nostādnes, kur mēs virzamies, bet budžets, kolēģi, katru gadu nesako šim nacionālās attīstības plānam. Tas tiek izveidots atsevišķi politiskā tirgus rezultātā pēc dažādu ministriju pieprasījumiem, vai kāds ir atšķīris nacionālā attīstības plānu un pēc tam veidojas budžetu. Tad kāda jēga no šī nacionāla attīstības plāna ir bijusi? Tieši kāda? Nu, vēl viena būtiska lieta, protams, un tā ir ar COVID-19 saistīta lieta. Atbalsts senioriem vakcinētiem. Nu, un nevakcinētiem savukārt nav šī atbalsta. Gadījumā, kad viņi maksāja nodokļus, vai viņiem kāds tobrīd teica, ka, ziniet, Jūs maksājiet nodokļus, mēs viņus vienlīdzīgi pieņemsim, bet pēc tam, pēc saviem principiem izdalīsim. Jūs būsiet tie, kas saņems, bet jūs būsiet tie, kas vairs nesaņems. Es domāju, šāda nevienlīdzība ir ļoti slikts piemērs tam, kā mēs virzamies. Attiecībā, ja mēs ieskatāmies arī satversmē, šķirošana ir nepieļaujama. Un tieši tamdēļ gan vakcinēts, gan nevakcinēts pensionārs grūtos brīžos, un es jau nosaucu vairākas krīzes, būtu jāatbalsta. Bet šobrīd tas netiek darīts un par to netiek domāts. Ar budžetu tas ir saistībā tieši tamdēļ, kad visi līdzekļi, par kuriem mēs šeit lemjam, spriežam, ir nodokļu maksātāji un mūsu tautas samaksāti. Līdz ar to būtu arī vienlīdzīgi pēc satversmē norādītiem principiem arī vienlīdz godīgi, taisnīgi arī jāizlieto. Nu, runājot par kopumu, tad laikam nu, mēs redzam to krīzi, kas ir pati galvenā krīze. Un tā ir Covid pārvaldīšanas krīze. Gadījumā, kad eksperti aizmūk no sadarbības ar valdību, un kāds ministrs, piemēram, paziņo, ka nu ir pienācis laiks nodot grožus aizsardzības struktūrām, laikam ir ļoti, ļoti skarbi apliecinājumi tam, ka mēs faktiski šobrīd esam Covid pārvaldības krīzes priekšvakarā. Neapšaubām ir lietas, par kurām var runāt kā labām budžetā esošām, bet atkal mēs runājam par tām daļām, kas ir kā ikdienišķas nepieciešamības, kuras ir jāsedz, un tās mēs varam sekt. Un tad ir politiskās iniciatīvas, kuras šobrīd, manuprāt, nav īsti bijušas precīzā virzienā. Kolēģi, ja mēs skatāmies uz mūsu kaimiņu valstī, un mēs bieži vien vēlamies salīdzināt sevi ar mūsu kolēģiem Lietuvā un Igaunijā, tad, nu, diemžēl tiešām e-komercija, industrializācija, biznesa vides attīstība, investīcija piesaisti. Šajās valstīs sekmējās daudz augstāk. Un man ir skumji par to. Īstenībā mūsu valsts ir ar labiem resursiem, ar labu platformu, ar iespējām sadarboties. Bet kāpēc mēs neesam tur, kur ir igauņi un lietuvieši? No acīm redzot, politiskais virziens nav precīzs. Un ja mēs vēl runājam ar uzņēmējiem, tad bieži vien uzņēmēji vēl joprojām runā par šo kapitālo remontu, kurš ir aizremontējies tik tālu, ka faktiski daudziem uzņēmējiem ir grūti atvērt kontus mūsu kredītiestādēs. Ja nav konta, kolēģi, nekāda uzņēmēja darbība nav iespējama, tas ir pamatnosacījums, kamdēļ daudz uzņēmēji vienkārši dodas uz Poliju un Lietuvu, un tur tos jautājums arī atrisina. Tas nav melns vai balts vai pelēks kāds uzņēmējs, bet iespējams mēs šeit esam pat daudz kaut ko saregulējuši, un iespējams, ka iestādes, kas ar šo nodarbojās, prasa pārlieku birokrātiskus dažādas dokumentus un prasības, kas vienkārši liedz šeit uzņēmējiem attīstīties, un uzņēmējs kā vienmēr izvēlās vieglākās pretestības iespējas. Līdz ar to, protams, ka tā vide, kas viņu gaida, tur viņš arī atnāk. Pēc savas būtības, es domāju, ka šis budžets būtu jāpārstrādā, jāskatās vairāk ir uz pelnīšanu, un ja mēs ieklausamies Latvijas Bankas ekspertos, un būtiski ir ieklausīties tomēr ekspertos, tad mēs dzirdam, ka ja gadījumā budžetā ir paredzēta līdzekļi algu celšanai, dažādu vienkāršu nepieciešamību apmierināšanai, kas ir jau gadu no gada nepieciešams, tas nav tas virziens, lai valsts varētu attīstīties un ar laiku šo parādu sekmīgi atmaksāt. Pats galvenais būtu ieguldīt šo naudu ekonomiskajā attīstībā, lai mēs varam pelnīt, lai šeit rodās pēc iespējas vairāk uzņēmumi ar pievienoto vērtību, un lai mūsu tautieši izvēlās strādāt nevis valsts pārvaldē, bet gan privātajā sektorā. Tādējādi ieaudzinot šajos cilvēkos tā saucamo uzņēmēju gēnu. Es aicinu neatbalstīt šo budžetu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Mārim Mažvilo.
Labdien, cienījamā saimnes priekšsēdētāja. Labdien, ministra prezidenta kungs. Labdien, kolēģi. Šodien dzirdam daudz pateicības vārdu par brīnišķīgo budžetu. Vai tas tā ir? Un šaubos. Joprojām redzu to, ka neviens ministrs, ierēdnis vai runājošais deputāts no pozīcijas nespēja saņemties un pateikt, ka valstī pārvalde ir kļuvusi nepanesama nodokļu maksātājiem. Par to liecina neviens vien fakts. Kaut vai tas, ka visādi ierēdņi iedomātās jaunās iniciatīvas tiek ražots ne jau tāpēc, ka to vajag iedzīvotājiem, bet gan tāpēc, ka jāpamana to savu atrašanās ieņemamajā amatā. Ikvienam valsts pilsonim, kurš maksā nodokļus, būtu jāuzzina, ka naudai Rīgas kabinetos nav nekādas vērtības. Izdevumi tiek plānoti vismaz 6 cipars skaitļos. Kad tiek prasīts paskaidrojums tēriņiem, tad iestājas nezināšanas, nesaprašanas vai pilnīgas amnēzijas stāvoklis. Nav tālu jāmeklē miljoniem mērām pasākumi, kas absolūti neko nav devuši valstī un tās iedzīvotājiem, izņemot valsts parādu pieaugumu, kur būs jāsēdz bērniem un mazbērniem. Lielīšanās ar mazāko ārējo parādu kārtējo reizi liek noprast, ka valdība nespēja atšķirt aizņemšanos no pilnīšanas. Ir viegli tērēt aizņemt naudu, taču to būs jāatdod caur smagu darbu. Es dzirdu slavinājumus dažādās nozarēs, kur plānot gan rīz vai piena upes ķīsai krastos, te jāsaka paldies manai kolēģei Papuls kundzei par doto iedvesmu. Diemžēl uz vietām skats ir stipri atšķirīgs. Daži piemēri. Cīnoties ar Covid un mēģinot piekuļot valsts iedzīvotājus ATR sakarā, tika remontēti, tā sacīt, atsevišķi ceļu posmi, kas tika paveikts ar šķembiņu uzbēršanas metodu. Vai nu darba veicēja līkās rokas, vai ir naudas devējas kopums, parādīja savu rezultātu. Daļa no šiem ceļiem šobrīd veiksmīgi atbrīvot no uzbērtajiem akmentiņiem, jo tie netika iestrādāti pietiekami kvalitatīvi. Nerunājot par izsistējumu autostikliem un radītajām nevērtībām ceļu lietotājiem, jāatzīmē arī pilnīgi ignorants no ministrijas puses, lai šos brāķus novērst. Diemžēl nekā iepriecināšu nav arī šobrīd. Pajautājot satiksmes ministram par iespējamo brāķu novēršanu, viņš atbildēja, ka tas tiks izdarīts līdz šī gada 1. jūlijam. Tad līdz 15. jūlijam atklāšu noslēpumu, joprojām nav. Varbūt mana kļūda tā īsti pārliecinoši nepaprasīja, kurā gadā tas bija domāts. Nākošais. Air Baltica saņēma centos 100 miljonus eiro, lai varētu izdzīvot krīzē un sagatavoties darbības atjaunošanai. Atkal atklāšu noslēpumu. Cilvēki lido, lidmašīnas jaunas, taču viss pārējais ir nolaists līdz kliņķim. Lidos zaudē savu pievilcību. Bagāžu saņemšana ir kļuvusi par moku vietu ikvienam lidot gribētājiem. Jā, varbūt VIP zonā, caur kur debesīs ceļās un no tās nolaižās sabiedrības svarīgākie locekļi, viss ir kārtībā, taču parasti cilvēku apmeklētajās vietās viss ir nobružāts. Izskatās, ka nevienam no lidostas vadības tas nerūp. Mēs dzirdam, ko ēlas runas par pūlēm, lai Covid neizplatās, to neieved valstī. Man bija iespēja pieredzēt rūpīgo ceļotāju pārbaudi, kas aprobežojās ar papīrīšu rakstīšanu uz maz galdiņu bagāžu saņemšanas zonā plecu pie pleca. Un neviena atbildīgā cilvēka, kurš izrādīt kaut mazāko interesi par rakstu darbiem un censtos vismaz notēlot, ka kādam tas ir svarīgi. Nākošais. Apskatot budžeta projektu, nākas secināt, ka tā vietā, lai samazinātu valsts pārvaldes aparātu, tiek pieprasīts ar vienu jaunas darbu vietas valsts pārvaldē. Te neviļus nāk prātā solījumu no Finanšu ministrija puses par budžeta pārskatīšanu un izdevumu samazināšanu. Nevienā pozīcijā līdz šim man nav nav pamanīta personāla samazināšana, kas būtu saistīta ar administratīvu aparātu. Joprojām ministrijas un citas valsts līdzekļi apgūs vietas, uzbriest, un nav vairs kalniem tas brīdis, kad valsts ierēģi būs vairāk kā ražošanā nodarbināta darbinieku. Lai es esmu tautu un valsts pārvaldi, plešas ar vien plātāk un paliek dziļāk. Nemitīgā iedzīvotāja biedēšana ar Covid cipariem ar un vakcinācijas sakarā. Dārgi projekti, kas beidzās ar nekādu rezultātu. Augstprātīgā un selektīva attieksme pret iedzīvotāju problēmām ir pamata iemesli, kāpēc tas tā ir noticis. Nav noslēpjams fakts, ka izveidojušās Covid robežu pārkāpa un energocenu krīzes neskars valsts pārvaldi, kaut vai tikai tāpēc, ka nevienam no viņiem nav jāuztraucas par iztiks līdzekļiem. Citādāk būs tiem, kam par datumiem un summām jādomā pašiem, kad saņemt savus līdzekļus un kā tos tērēt. Vai tie ir darba devēji vai darba ņēmēji, kur nedarbojas valsts sektorā, katram no viņiem būtu jāsajūt valsts atbalsts. Tā vietā šie ļaudis saņem nepamatotu kritiku, ka nespēja nopelnīt pietiekami, lai pabarotu izsalkušo valsts pārvaldes aparātu. Masu mēdījos, kuru informācijas īstenumu un lietojot ierēģiņu jaunvalodu drošticamību mēs nedrīkstam apšaubīt, tiek aktīvi apspriests jauns kandidāts premjera amatam. Iespējams, ka debešu beigās uzstāsies arī premjers Krišjāns Kariņš un ceru, ka viņš kā valsts vīrs spēs pateikt tieši. Valdība darbojas stabili un cita premjera kandidatūra netiek apspriesta, ka valdība uzņemas atbildību par visiem lēmumiem, kas ir tikuši un tiks pieņemti ievērojot augstas morāles un valsts gribas principus. Es gan neslēpu šo pārliecību un secinājumus, ka šī valdība sevi izsmēlus un ir nepieciešams pārmaiņas. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījumā Saeimas priekšādātājs kundze, augstgotātais ministru prezidenti. Es šo 2022. gada valsts budžetu varētu dēvēt ar teicienu tērēt nav pelnīti. Ministra prezidenta debatēs saistībā ar šo budžetu mēs dzirdējām dažādu vēsturisko izklāstu par krīzēm, kam gājas cauri Latvija, kuros gados. Kādos rietumu valstu bagātījos klubos un kad mēs esam pievienojušies? Cits starp ministra prezidents minēja arī viedo reindustrializāciju. Tādējādi norādot it kā uz vēlmi valdībai veicināt ekonomisko attīstību. Bet nevienu vārdu mēs nedzirdējām. Kāpēc šī budžeta izstrādes laikā Latvijas lielākā uzņēmēja organizācija, Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera nav bijusi iesaistīta, citas starp dodot savu vērtējumu par prognozēm ieņēmumu sadaļā. Mēs nevienu vārdu nedzirdējām, kāpēc Latvijas ekonomika aizvien ieņem stabilu pēdējo vietu Baltijas reģionā konkurētspējas jomā. Mēs nevienu vārdu nedzirdējām, kāpēc mediķiem aizvien nav pielikts pie algas tik, cik bija solīts, lai gan veselības jomas finansējums ir būtiski pieaudzis, jo tā vien šķiet, ka mēs vērtējam infrastruktūru un betonu augstāk nekā mediķi. Neviena vārda šai budžetā un budžeta debatēs mēs no ministra prezidenta nedzirdējām, kā mēs efektīvi un jēgpilni mazināsim energoresursu, kosmisko cenu, pieaugumu un to ietekmi uz mūsu tautsaimniecību, uz cilvēku maksāt spēju vai faktiski uz jaunu maksāt nespējas procesu veicināšanu. Ir ļoti daudz dažādas lietas, labas lietas, kas ir ietvertas budžetā, bet tās visas ir uz aizņemtas naudas rēķina.
Mēs neliekam akcentu šajā budžetā, vai precīzāk sakot, valdība neliek akcentu šajā budžetā uz to, kur un kā mēs pelnīsim. Kā mēs atdosim šo kosmisku lielo parādu, lai nosaktu šo labo darbu sarakstu, kas ir ietverts 22. Gada budžetā. Kā mēs attīstīsim mūsu ekonomiku, veicināsim tautsainiecības izaugsmu un līdz ar to arī budžeta ieņēmumus. Kā mēs panāksim to, lai investori, citi starp no Baltkrievijas režīmu mūkoši investori Latvijā varētu atvērt bankā kontu? Kā mēs panāksim to, lai mūsu uzņēmēji nepārceļas ne uz Lietuvu, ne uz Igauniju? Un visbeidzot, kā mēs panāksim to, ja no ASV nāk liela starptautiskas kompānijas Baltijas reģiona, ka viņi izvēlas Latviju, nevis Lietuvu? Kolēģi, tērēt nav pelnīt. Es saprotu un klausos šīs budžeta debates, un tā viņš šķiet, ka šajos labajos un saldajos vārdos, ko koalīcijas deputāti un ministri viens otram velta, drīzumā sekos arī trīzvaižņu ordeņu kavalieru jau sērija. Bet, kolēģi, šis budžets ar šķietam daudz labiem darbiem, bet ar milzīgo dzirnakmeni pie kājām mums var izrādīties ļoti smaga nasta jau nākamajos tuvākajos gados. Jo aizņemtā nauda būs jānopelna, lai viņu varētu atdot. Ja mēs viņu nevarēsim nopelnīt, tad nekas neliecina šajā budžetā, ka mēs veicinātu tiešām to, lai mēs savu naudu budžetā varētu paši nopelnīt. Mums nāksies kaut ko atdot. Mums nāksies atdot to, ko iespējams kādi aizdevēji mums prasīs. Es ļoti ceru, ka tie nebūs mūsu meži, ka tās nebūs mūsu ostas vai enerģētiski objekti. Es tiešām, ministra prezidenta, ceru, ka mēs šo budžetu jau drīzumā varēsim pārstrādāt un likt lielāku uzsvaru uz to, kā mēs nopelnīsim, lai ekonomika mūs attīstītos, lai Latvija nebūtu pārliecinoši pēdējās ar Baltijas valstīm, lai budžeta ieņēmumi palielinātos. Tāpēc, kolēģi, tērēt nav pelnīt. Lai cik daudz labas lietas arī šajā budžetā un sabiedrībai vajadzīgas lietas šajā budžetā nebūtu ietvertas, kopumā viņš mums var izrādīties ļoti bīstams, jo tuvākajos gados. Es aicinu neatbalstīt šo budžetu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Un dienu Latvijas sabiedrība par budžetu. Es gribu jums pateikt savu viedokli. Un iesākšu ar nelielu ievadu, ar nelielu citātu, kas raksturošo valdību un raksturošo valdību jau no 2020, ne tikai pirmā gada, bet raksturo no tās pastāvēšanas sākuma brīža. Mēs ļoti labi atceramies, ka bija televīzijā šīs valdības vadītājs Krišāns Kariņš ar tādu spārnotu izteicienu, ka mums ir tik daudz naudas, kā nekad nav bijis. Un šīs daudzās naudas izrādās mums nav bijis pietiekami pat medicīnas aparatūrai, kur mums kā humāna palīdzība ir šodien jāpieņem no Zviedrijas, kuras veselības aprūpes sistēma mūsu epidemiologi kritizē vēl pavisam nesenā pagātnē. Šodien faktiski koalīcijas varas deputāti runāja tieši tāpat, kā Krišāns Kariņš par daudzo naudu pirms dažiem gadiem. Pats Krišāns Kariņš par budžetu būtībā nerunāja. Viņš runāja par viedo reindustrializāciju, vai kā viņu sauc. Vienīgais, kas liecina par viedo reindustrializāciju, ir apspriedi, kādu dzīvnieku liks sēlīs ģerbumā. Tie ir tie griesti, kas Latvijā ir notikuši biznesa vidē. Mums ir bijis kapitālais remonts, kur vienīgais pienesums ir bijis maksāt nespējīgas kredītiestādes un cilvēkiem aizvērt bankas konti, uzņēmēji, kas pamet Latviju, un šobrīd cilvēki ģimenē rindā stāv, lai dotos vienā virzienā prom no savas dzimtenes. Arī šis 2022. Gada budžets ir veidots bez skata uz nākotni, mehāniski, tāpat kā viss pārējiem. Latvijas valdība, veidojot šo budžetu, atgādina zaglīgu trusīti, kurš sabijies sēž un gaida savu likteni. Nekādas ambīcijas. Nauda ir pārdalījuši par labu valstī, atņemot pašvaldībām. Tagad ir skaidrs iemesls administratīvai reformai. Sterilizēt pašvaldības. Valdība īsteno strausu politiku, iebāžot galvu smiltīs un izliekas neredzam šīs ziemas sezonā prognozēto izdevumu pieaugumu energoresursu sadārdzinājumam. Kamēr citas Eiropas Savienības valsts paralēli COVID-19 krīzē risina, nu jau arī energokrīzi, mūsu varnešu tam nevelt uzmanību ne budžetā, ne citā politiskajā rīcībā. Kur ir OIK atcelšana vai izkompensēšana no Latvenergo dividendēm, kas ļautu samazināt maksājumus rēķina ziemas sezonā? Kur ir rīcība PVN likums atcelšanai elektroenerģijai un cits darbības? Izglītība un veselības aprūpas sistēmas interesi ir upurēts betonam un birokrātijai. Šodienas apstākļos, kad visu vasaru Rīgas pilsētā, Rīgas, kurā dzīvo aptuveni puse no visiem Latvijas iedzīvotājiem. Prioritāte bija zakt stabiņus vai pārlikt velo joslas Čakielā. Šodien Rīgas pilsētā Rīgas pirmā slimnīca nav gatava uzņemt pacientus. Viņa nav pielāgota, viņai ir jāveic remonts, lai varētu nodrošināt skābekļu padēļu Covid pacientiem. Neticiet, varat pārbaudīt. Šodienas apstākļos arī citas Rīgas pašvaldības slimnīcas faktiski vārdos varbūt saka, ka ir gatavs, bet darbos nav gatavs palīdzēt risināt šo problēmu. Šodienas apstākļos mēs redzam, ka intereses, kuras tiek upurētas, tiek finansētas ar aizņemtiem līdzekļiem. Budžeta deficīts ir kosmisks un turpina augt. Tāda tā Kariņa valdība ir. Viņa faktiski pastāv tikai un vienīgi uz tautai uzlikto parādu nastas rēķinu 17 miljārdu, kas būs jāatmaksā tautai tikai tāpēc, lai Kariņš varētu būt premjers un lai šī vara joprojām varētu turpināt eksistēt. 2022. Gada budžets ir priekšvēlēšana budžets. Palielināt izdevumu, kā jau es minēju, betonam un administratīvajai kapacitātei, bet ne ilgtermiņa lietā. Vienīgā un būtiskā ilgtermiņa lieta, kurā bija jāiegūt, ir izglītība. Un tur nav nekas, faktiski nekas nav iegūt. Atņemt naudu, kā jau es minēju, pašvaldībām, kas vispār ir pilnīgs neprāts šajos apstākļos. Pat no priekšvēlēšanu viedokļa tas ir neprāts. Un deficīts valsts budžetā ir milzīgs bez jebkāda plāna, kā to mazināt. Tas ir bez plāna, kā palielināt budžeta ieņēmumus. Atgādināšu, ka nākamo gadu 2023. 2024. Gada deficīts būtiski pārsniegs Eiropas fiskālā paktā noliktos griestus, kuri atsāks būt spēkā no 2023. Gada. Varbūt vēl jāpiebilst, ka budžets sastādīts koalīcijas, nevis tautas interesēs. Tikai šīs 51 balss interesēs labumu gūstot šiem varnešiem, bet parādus atstājot tautai. Šis ir šīs valdības pēdējais budžets. Nu tad tā arī rauj, ko var. Varbūt pēdējo reizi kaut kā tā. Lai tikai būtu šī vara. Tikmēr valsts parāds, un atkal man ir jāsaka, ja es minēju, būs 17 miljārdi. Tikmēr cilvēki brauc ar mašīnām Daugavā. ar asarām acīs pamet savu dzimteni. Un kā viņš atļaujās šodien te runāt par viedo reindustrializāciju? Kad valstī ar 1,9 miljoniem, droši vien nedaudz mazāk iedzīvotājiem, ir pilnīgs kolaps veselības aprūpes sistēmā pie 1000 saslimušajiem slimnīcās. Par ko viņš lielās? Viņš šodien varas apmaksātajos PR medijos raksta, ka to sabiedrību šķeļot kaut kādi ārvalstu dienesti vai kas. Labākajās, šādi virsraksti ir labākajās Lukašenko vai vēl šausmīgāk diktatoru tradīcijās. Vainīgi ir visi citi. Ārvalstnieki, nevakcinētie. Populisti beigalā, tikai ne Kariņš. Bet vienīgais, kuram ir paraksta tiesības, ir Kariņš. Kariņa dēļ Latvijas iedzīvotāji brauc Daugavā skaidrā dienas laikā ar mašīnām. Kariņa dēļ Latvijas cilvēki pamet Latviju. Un nebūs melots, ka Latvijas sabiedrību šķeļ no ārvalstīm. Kariņš, kā Amerikā dzīves un uzaudzis cilvēks, droši vien to zina ļoti labi. Jūs runājat par pieaugumu budžetā. Uz kā rēķina? Uz mūsu bērnu rēķina, kuriem nebūs izglītības. Vai uz mūsu vecāku rēķina, kuriem nav veselības aprūpes sistēma pieejama. Uz kā rēķina? Uz uzņēmēja rēķina, kuriem ir jāaizvar biznesi. Jūs neredzat ne pie ministru kabineta, ne vec Rīgā, kur ir valsts kases un finanšu ministrija. Izejiet cauri ap vec Rīgai. Tur izskatās, kā pēc apokalipses. Tā tur izskatās. Mūs vairs nesalīdzina jau ne ar ko. Par mums atklāt saka, ka neviena cita valsts, kur uzdod kādas jautājumus, ka nevienas citas valsts amatpersonas nevēlas vispār nokļūt kaut kādā salīdzinamā kategorijā ar Latviju. Salīdzināt ar Latviju tas nozīmē pazemot sevi tai valstī. Un pie tā atbildīgs ir Kariņš. Ar savu daudzo naudu. Viņš teica, ka ir daudzās naudas. Daudzās naudas zakšanai 500 miljonus, pusmiljārdu. Šī valdība it kā ieguldīja veselības aprūpes sistēmā. It kā. Bet 100 gūtas ir vienīgais, kas acīm redzot ir par šiem 500 miljoniem. Mums ir kolaps pie 1000 cilvēkiem slimnīcās. Un 500 miljoni ir izzakti, tāpat kā ir nozakti visi pārējie 3,5 aizņemtie miljardi. Neredzēt nabadzību Latvijā nozīmē būt pilnīgi, pilnīgi atpalikušam. Pilnīgi un pilnīgi neizglītotam. Vai arī šīs varas pakalpiņam esot var neredzēt to nabadzību, kas ir Latvijā. Un pie tā nav atbildīgi ne specdienesti, ne antivakseri. Pie tā atbildīgs ir Kariņš. Šīs Haimas kulāros jau runā par to, ka nākamais premjers būs Pabriks. Vajagot restartēt visu šo sistēmu, lai tie paši, kas jau ir pie varas, būtu pie varas arī pēc mēneša, pēc diviem, pēc gada. Mīļie cilvēki, neuzraujieties arī uz to. Tie būs tie paši. Samainīs ieraksts vizītkartēs un turpinās tāpat. Mums esot palielināts aizsardzības ministrijas budžets. Covid krīzes laikā Un es jums nosaucu divas lietas. Pirmā no kurām ir Linezera slimnīca. Jūs varat aizbraukt apskatīties. Tie, kas Rīgas tūmā dzīvo, kā tur izskatās. Viena no bagātākajām ministrijām ir aizsardzības ministrija. Laikā, kad bija jāiegulda veselības aprūpē, Pabriks runāja par lauku hospitāļiem, lai gan Linezeru atjaunot varēja. Un otra lieta, pie tiem žogiem, Baltkrievijas. Izrādās, mums nav robežas. Izrādās, ka mums naidnieks var iebraukt kā caurstaigājumā sētā. Bet tikmēr zemkopības ministrijā, jo Nacionālā apvienība tur visu šo saturu kopā kaut kādi 50 miljoni, aizies meliorācijā vai kur, laikam kaut kāda milzīga krīze ar zemkopībā. Vēl lielāk nekā pandēmija. Es nerunāšu par flīģeļiem. Un es nerunāšu par Leonīda Iļiča Brežņeva laika piegājiem starp Staķi un Pauļutu. Viņi noslēdz memorandu savā starpā. Tagad jau bez memoranda neko nevar izdarīt. Tieši tas pats. Jaunākās ziņas ir, ka Pauļuts personīgi tagad zvanīšot pensionāri. Brežņevam arī tāda bilde ir bijusi. Ar personīgiem zvaniem pensionāriem. Un tas ir tas, kas ir jāpasaka par šo budžetu un šo valdību. Kariņš ir atbildīgs pie Latvijas iznīcināšanas. Un pienāks diena, kad viņš bēgs vai tiks tiesāts. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Vecānam.
Labvakar, kolēģi. Pirms 30 un nedaudz vairāk gadiem manas paaudzes cilvēki cīnoties un darot visu, lai Latvija iegūtu, atgūtu neatkarību, mēs ļoti paļāvāmies uz to, ka izglītot sabiedrība, zinātnē balstīti gan valsts pārvaldes, gan arī biznesa lēmumi, patstāvīgi un kritiski domāt spējīgi cilvēki, būs tas demokrātijas pamats, uz kā tālāk mūsu valsts attīstīsies. Un ļoti labi arī sapratām, ka, lai tas tā notikt, ir nepieciešami ieguldījumi. Un tagad jāskatās uz šī brīža situāciju un šī gada budžetu. Nu, tad man ir jāsaka tā, nu, es jau pats esmu bijis ļoti cieši saistīts ar vairāku Latvijas valsts budžeta veidošanu. Es ļoti labi zinu šo procesu, kā tas notiek. Es zinu tos ierobežojumus, kādi ir bijuši budžeta veidošanas procesā. Tās tendences un tās apņēmības, kādas ir bijušas veidojot, nu, vismaz pēdējos 10 budžets, es zinu, kā viņi ir veidojušies Saeimā. Un valdībā, nu, tad ir viena būtiska atšķirība. Nu, tā atšķirība ir tā, ka tie fiskālās disciplīnas ierobežojumi šoreiz viņu, neteiksim, ka nav, bet viņi ir būtiski savādāki. Un tas arī ir saprotams, jo mēs dzīvojam pandēmijas laikā. Parasti mēs mūsu kaimiņu valsts Igauniju budžeta sakarā esam stādījuši kā paraugu, tajā ziņā, ka Igauņi jau neskuro gadu bija veidojuši savu budžetu bez deficīta. Šogad mēs redzam, ka arī Igaunijā ir parādījies budžeta deficīts, bet viņš ir samērīgs ar izdevumiem. Un tā ir pirmā lieta, par ko es gribētu runāt. Ja mēs paskatāmies uz mūsu budžeta deficītu, tad rēķinot pret ieņēmumiem, pret budžeta ieņēmumiem. Šī starpība starp ieņēmumiem un izdevumiem ir 16%. 16%. Tas nozīmē, ka katrs sestais eiro, ko mēs tērēsim, caur budžeta ieņēmumiem nebūs ieņemts. Ja mēs paskatāmies pret iekšzemes koproduktu, tie ir šodien jau minētie nepilni 5%, kas ir būtiski vairāk nekā visos iepriekšējos gados. Un tas tiešām ir jautājums par valsts parāda augšanu, par to, ka tiešām šī brīža situācijā, kad procentu likmes starptautiskos tirgos ir ļoti zemas vai praktiski nekādas, valsts parāda apkalpošana ir ļoti lēta, bet kā jau vairāki deputāti šodien minēja, situācijā, ja ekonomiskā attīstība kļūst tāda, ka finanšu resursi kļūst pieprasīti, tad šīs likmes arī var diezgan būtiski mainīties. Un tad tas, ko mēs šodien saucam par lētu naudu, tā vienalga būs jāpārfinansē, un tā jau kļūst daudz dārgāka nauda. Un tas var apgrūtināt valsts pastāvēšanu ilgtermiņā. Tātad tas valsts parāds, kas šodien tika minēts, šie 17 miljardi, tātad tā ir puse no gada laikā Latvijā iekšzemes koprodukta naudas. Tātad praktiski puse no tā, ko mēs gada laikā nopelnam. Tas nozīmē, ka pusgadu mums visiem kopā būtu jāstrādā, lai mēs atpelnīt valsts parādu. Protams, finanšu speciālisti teiks, ka visas valsts jau dzīvo, ja gandrīz visas valsts dzīvo uz parādu un ka tā nav nekāda problēma modernā sabiedrībā, bet man gluži tā, bez sekām tas tomēr nav. Bet tā lieta, kas man varbūt visvairāk sāp šajā te budžetā, ņemot vērā, ka tiešām šī iespēja piesaistīt resursus ir bijusi būtiski lielāka, tas ir jautājums, ko jau vairāki runātāji šodien pieminēja, tas ir jautājums par izglītības un zinātnes finansējumu. Jūs ziniet, ka ir šīs te savā laikā dažādos likumos iestrādātās normas, par vienu no tām ir bijis arī Satversmes tiesas spriedums, ka tādā veidā tām normām nevajadzētu būt, ka kaut kāda daļa no iekšzemes koprodukta ir novirzām tai vai citai lietai. Bet savā laikā, tad, kad zinātniskās darbības likumā tika iestrādāti šie 0,15% no IKP, kā finansējums, par kuru gada laikā būtu jāpalielina finansējums zinātnei, tā norma jau tika iestrādāta tāpēc, lai mēs pakāpeniski kļūtu par tādu valsti, kuri no tās pēdējās vietas vai priekšpēdējās vietas Eiropas Savienībā attiecībā uz finansējumu procentu pret IKP, pamazām celtos uz augšu un uzceltos vismaz līdz 1% no IKP. Nu, un tā tad vienkārši ņemot vērā tos skaitļus, kuri šeit šodien izskanēja, tad tur bija runa par 10 miljoniem vai par 7,8 miljoniem, bet tātad šie te 0,15% no iekšzemes koprodukta, kas nākamgad ir 34 miljardi, ņemiet vērā, tie ir 51 miljons. Tātad tas nozīmē, lai tas, kas tajā likumā būtu ierakstīts, lai to īstenotu, būtu papildus, pētniecībai jābūt vismaz 51 miljonam eiro. Un savukārt, lai mēs to 1% no iekšzemes koprodukta nodrošinātu pētniecībai un zinātnei, tiem būtu jābūt šai nozarei 340 miljoni. Mēs esam visai tālu no šiem cipariem. Un tāpēc stādīt to kā kādu lielu sasniegumu arī šajā teiksim, visai brīvajā budžeta plānošanas procesā, es tam nekādīgi nevaru piekrist. Es ļoti ceru, ka šīs manas piezīmes uz otro lasījumu kaut kādā veidā mums izdosies vēl koriģēt kopā pozīcijai un opozīcijai, jo tiešām es esmu pārliecināts, es atkārtošu to, ko es teikšu sākumā, ka izglītota sabiedrība zinātnē balstīti valsts pārvaldes un arī biznesa lēmumi un patstāvīgi un kritiski spējīgi domāt cilvēki ir Latvijas kā demokrātiskas valsts pamats. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā.
Priekšsēdētājs Kundze, es jums teikšu godīgi, pēc tik garām un karstām debatēm komisijas vārdā man nav ko bilst, tikai to, ka komisijā par valsts budžetu 2022. Gadam tika atbalstīts likums. Paldies, likumprojekts.
Labi, paldies. Es cerēju, ka komisijas priekšsēdētājs aicinās mūs balsot par katru likuma projektu pirmajā lasījumā. Bondara kungs.
Nu jā, tā mums nāksies tagad jāiet atpakaļ uz katru likuma projektu un tātad likuma projekts grozījuma publiskās personas kapitāla daļa un kapitāla sabiedrības pārvaldības likumā lūgums atbalstīt pirmā lasījumā, komisijā tas tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par likuma projektu grozījumu publiskas personas kapitāla daļa un kapitāla sabiedrība pārvaldības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 77 pret 6 atturas 0 likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 26. šī gada 26. oktobris 17:00 un izskatīšana Saeimas sēdē šogad 15. novembrī.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 26. oktobris līdz 17:00 izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 15. novembris. Likuma projekts grozījuma pievienotās vērtības nodokļu likumā.
Jā, tātad lūgums arī atbalstīt pirmajā lasījumā grozījuma pievienotās vērtības nodokļu likumā. Komisijā tas tika atbalstīts. Paldies.
Lūdzu zvanu balsosim par likuma projektu grozījuma pievienotās vērtības nodokļu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 79 pret 3 atturas 0 likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņi šogad 26. oktobrī 17:00 un izskatīšana otrajā lasījumā Saeimas sēdē šogad 15. novembrī.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 26. oktobris līdz 17:00 izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 15. novembris. Likuma projekts grozījums filmu likumā.
Grozījums filmu likumā, pirmais lasījums budžeta un finanšu komisijā tika atbalstīts, lūgums atbalstīt.
Lūdzu zvanu balsosim par likuma projektu grozījums filmu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 82 pret 3 atturas 0 likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 26. oktobra 17:00 un izskatīšana otrajā lasījumā šogad 15. novembrī. Paldies.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 26. oktobris 17:00 izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 15. novembris. Likuma projekts grozījums sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā.
Budžeta un finanšu komisijā grozījums sociālās pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā tika izskatīti un atbalstīti pirmajā lasījumā. Lūgums arī Saeimai atbalstīt un atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 79 pret 3 atturas 0. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 26. oktobra 17:00 un izskatīšana otrajā lasījumā šī gada 15. novembrī.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 26. oktobris 17:00 izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 15. novembris. Likuma projekts grozījumi valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā.
Arī grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā budžeta komisijā pirmā lasījumā tika atbalstīts. Tādēļ lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu balsosim par likuma projektu grozījumi valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 55 pret 33 atturas 0. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 26. oktobra 17:00 un izskatīšana Saeimas sēdē otrajā lasījumā šī gada 15. novembrī.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 26. oktobris 17:00 izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 15. novembris. Likuma projekts grozījumi starptautiskās palīdzības likumā.
Budžeta un finanšu komisija izskatīja likuma projektu grozījumu starptautiskās palīdzības likumā pirmajā lasījumā un to atbalstīja. Lūgums arī jums to atbalstīt. Paldies!
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu starptautiskās palīdzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim! Par 79 pret 7 atturas 0. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 26. oktobra 17:00 un izskatīšana otrā lasījumā šī gada 14. novembrī.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 26. oktobra 17:00, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 15. novembrī. Likuma projekts grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu.
Budžeta un finanšu komisija izskatīja likuma projektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu pirmajā lasījumā un to atbalstīja. Lūgums arī jums to atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 80 pret 2 atturas 0 likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 26. oktobra 17:00 un izskatīšana otrajā lasījumā šī gada 15. novembrī. Paldies!
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 26. oktobris 17:00 izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 15. novembris. Likuma projekts grozījumi konkurences likumā.
Budžeta un finanšu komisija izskatīja likuma projektu grozījumu konkurences likumā pirmajā lasījumā un to atbalstīja. Lūgums arī jums to atbalstīt. Paldies!
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu konkurences likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 63 pret 22 atturas 0 likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 26. oktobra 17:00 un izskatīšanas Saeimas sēdē šī gada 15. novembrī. Paldies!
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 26. oktobris 17:00, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 15. novembris. Likuma projekts grozījumi likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu.
Budžeta un finanšu komisija ir izskatījusi likuma projektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu pirmajā lasījumā un to atbalstījusi. Lūgums jums arī to atbalstīt. Paldies!
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 82 pret 3 atturas 0 likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 26. oktobra 17:00 un izskatīšana Saeimas sēdē šogad 15. novembrī. Paldies!
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 26. oktobra 17:00, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 15. novembris. Likuma projekts grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā.
Budžeta un finanšu komisija ir izskatījusi likuma projektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā pirmajā lasījumā un to atbalstījos. Lūgums arī jums to atbalstīt. Paldies!
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim! Par 82 pret 3 atturas 0 likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 26. oktobra 17:00 un izskatīšana otrajā lasījumā šī gada 15. novembrī. Paldies!
Termiņš priekšlikumiem šā gada 26. oktobris 17.00, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 15. novembris. Likuma projekts grozījumi zemes grāmatu likumā.
Budžeta un finanšu komisija ir izskatījusi arī likuma projektu grozījumu zemes grāmatu likumā pirmajā lasījumā un to atbalstījusi. Aicinu atbalstīt arī jūs. Paldies!
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu zemes grāmatu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim! Par 64 pret 5 atturas 14. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 26. oktobrī 17.00 un izskatīšana otrajā lasījumā šī gada 15. novembrī. Paldies!
Termiņš priekšlikumiem šā gada 26. oktobris 17.00, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 15. novembris. Likuma projekts grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli.
Budžeta un finanšu komisija izskatījusi likuma projektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli pirmajā lasījumā un to atbalstījusi. Lūgums arī jums to atbalstīt. Paldies!
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 76 pret 3 atturas 0. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 26. oktobra 17.00 un izskatīšana otrajā lasījumā Saeimā šī gada 15. novembrī. Paldies!
Tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 26. oktobris 17.00 izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 15. novembris. Likuma projekts par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam.
Budžeta un finanšu komisija ir izskatījusi likuma projektu par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam un to atbalstījusi pirmajā lasījumā. Lūgums arī jums to atbalstīt. Paldies!
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim! Par 55 pret 36 atturas 0. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 26. oktobra 17.00 un izskatīšana Saeimas sēdē šī gada 15. novembrī. Paldies!
Tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 26. oktobris 17.00, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 15. novembris un likuma projekts par valsts budžetu 2022. gadam.
Kolēģi, visbeidzot, budžeta un finanšu komisija ir izskatījusi likuma projektu par valsts budžetu 2022. gadam pirmajā lasījumā un to ir atbalstījusi. Lūgums arī jums to atbalstīt. Paldies!
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu par valsts budžetu 2022. gadam pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 55 pret 36 atturas 0. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šī gada 26. oktobra 17.00 un izskatīšana otrajā lasījumā Saeimā šī gada 15. novembrī. Paldies!
Paldies! Tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 26. oktobris 17.00, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 15. novembris. Kolēģi, darba kārtībā lēmumu projektu izskatīšana. Lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas kārtību formu 2022. gada valsts budžeta likuma projektu paketei. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bambars.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, tātad budžeta un finanšu komisijā tika izskatīts lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas kārtību formu 2022. gada valsts budžeta likuma projektu paketei. Bez debatēm tika šis likumprojekts budžeta un finanšu komisijā atbalstīts. Lūgums arī jums to atbalstīt. Paldies!
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas kārtību formu 2022. Gada valsts budžeta likuma projektu paketei. Lūdzu balsosim. Par 73, pret 5, atturas 1, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, sēdes darba kārtību esam izskatījuši. Vēl deputāta reģistrācija. Reģistrācija noslēgusies, līdz ar to 25. oktobra 2. attālināto ārkārtas sēdi slēdza. Paldies par darbu.